Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Shohi Zindadan koshin o'g'irlanishi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda green card firibgarlari yana faollashgani kuzatilmoqda. Ashxobodda oziq-ovqat taqchil, suratga olib qo'yishmasin deb tuxumni qorong'ida sotishmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat. Samarqandda o'g'irlangan koshinlar yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimlari bildirdi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin mulozimi esa kamida 10 dona tarixiy koshin bundan 10 yillar ilgari Samarqandning Shohi Zinda obidasida olib borilgan qurilish restavratsiya ishlar jarayonida o'g'irlanganligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, dastlabki tergov surishtiruv davomida Shohi Zindadagi lojuvard koshinlarning bir qismi zamonaviy kafelga almashtirib qo'yilgani ham aniqlangan. Restavratsiyada qatnashgan o'zbekistonlik mutaxassislardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'g'ri deb tamg'alashga shoshilmasdan sud hukmini kutish kerak deya ta'kidladi. Britaniya muzeyi Samarqanddagi Shohi Zinda majmuasidan o'g'irlangan 6 ta koshinni O'zbekistonga qaytarilgani haqida 11 oktyabr kuni ma'lum qilgan edi. Bu haqda Guardian gazetasi xabar yozdi. Mazkur koshinlar Londonning Heathrow aeroportida kontrabanda mahsulot sifatida shu yil yanvar oyida muzlara etilgani maqolada yoziladi. Qayd etilishicha, safar hujjatlarida koshinlar Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja shahridan 315 dirham, ya'ni taqriban 86 dollarga xarid qilingani va sotish uchun mo'ljallangani deklaratsiya qilingan. Koshinlar musodara qilingan Buyuk Britaniya chegara xizmati vakillari ularning haqiqiy yoshi va qaysi mamlakatga tegishli ekanini aniqlash uchun Britaniya muzeyiga murojaat qilgan. Mutaxassislar bilan maslahatlashgandan keyin koshinlar Samarqanddagi Shohi Zinda yodgorlik majmuasiga tegishli degan xulosaga kelingan. Samarqanddagi koshinlarning aynan Samarqandga oidligi haqida professor Jeyms Allan, ya'ni Oxford universiteti professori, Edinburgh universiteti professori Robert Hillenbrand va Charles Medwill Cambridge universitetidan va Anqaradagi Hoji Bayram Vali universiteti tadqiqotchisi doktor Bahorxonim O'zdemir ekspert xulosasini bergan. Bu ekspert xulosasiga samarqandlik olim doktor Anvar Otaxo'jayev ham imzo cho'kkan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, Temuriylar davri nafis san'atining yorqin namunasi bo'lgan bu koshinlar O'zbekistonga qaytarilish oldidan 2020 yilning dekabr oyida Britaniya muzeyida namoyish etiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Britaniya muzeyi xodimlari va olimlariga amalga oshirilgan ish uchun minnatdorchilik bildirishni ham alohida ta'kidlashdi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Madaniyat vazirligi tekshiruv o'tkazib, koshinlar Xo'ja Ahmad maqbarasi va noma'lum maqbara me'moriy bezaklarining uslubiy yaqinligini ham ta'kidlashgan. Joriy yil 13 oktyabr holatida me'moriy yodgorliklar bezak parchalarining koshinlar bilan to'liq mos kelishi hozircha aniqlanmagan. Vazirlik vakili shu kunlarda koshinlarning ma'lum bir me'moriy yodgorlikka tegishli ekanligini aniqlash bo'yicha ishlar davom etayotganligini bildirdi. Uzoq yillar Madaniyat vazirligining yodgorliklarni saqlash tizimlarida ishlagan taniqli olim doktor Abdusafi Rahmonov Ozodlik bilan suhbatda mazkur koshinlarning Shohi Zinda majmuasidan olingani 100% isbotlangan emasligi, shuning uchun hozircha hech kimni o'g'ri deb atashga asos yo'qligi va birov aybdor bo'lganda ham buni sud aniqlashi lozimligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh Davlat departamenti 2022 yil uchun Green Card lotereyasidan ro'yxatdan o'tish boshlanganini e'lon qilar ekan, O'zbekistonda ariza to'ldirishda vositachilik taklif etuvchilar ko'paygan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlik suhbatdoshlari poytaxt hamda viloyatlarda shu kunlarda ko'cha-kuyda yurib, ma'lum haq evaziga Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishni taklif etuvchilar ko'payganini aytmoqda. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib, lotereya dasturida ishtirok etuvchilarni izlamoqda. Samarqand shahrida 10 nafar shirkatlar sayyohlik agentligi niqobi ostida Green Card ishtirokchilarga xizmat taklif etmoqda. Ozodlik shu shirkatlardan biriga qo'ng'iroq qildi. Pasport va bolalarni metrkasi bilan kelasiz. Oila uchun 80 ming so'm. Yutuq chiqsa, oshig'ingiz olcha, deydi shirkat xodimi. Green Card lotereyasiga hujjatlarni topshirishda o'z ko'magini taklif qiluvchi ba'zi vositachilar anketani to'ldirib berish uchun pul olmaydi. Lekin yutuq chiqqan taqdirda yutuq kodi uchun bir necha ming dollar taklif qilishi mumkin. Green Card bo'yicha turli sxemalardan xabardor samarqandliklardan biri bu qanday ishlashini ozodlikka tushuntirdi. O'nlab odamning shaxsiy ma'lumotini to'plab topshirib yuborishadi. Bittasidan yutuq chiqishi mumkin. Yutuq chiqsa 5-10 ming dollarga sotadi. Kod unda bo'ladi. AQSh elchixonasiga borib kodni o'zim so'rab olaman deyish mumkin, lekin foydasi yo'q. Chunki vositachilar o'rtaga tushganini bilsa, elchixona lotereya yutug'ini bekor qilib yuborishi mumkin, deydi ozodlik bilan gaplashgan samarqandlik. Ozodlik Odnoklassniki tarmog'ida Green Card lotereyasiga hujjat topshirishda bepul ko'mak va'da qilgan e'lon bo'yicha qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan odam jurnalist savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. AQSh davlat departamenti rasmiylari Green Card lotereyasida qatnashish uchun ariza topshirish tekin ekani, hatto ingliz tilini yaxshi bilmaydiganlar ham advokat yordamisiz bu ishni uddalay olishini aytishadi. Departamentning ozodlik suhbatlashgan konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishda vositachilik taklif etayotganlardan ehtiyot bo'lishga, firibgarlar domiga tushib qolmaslik uchun arizani har kimning o'zi to'ldirishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Shubhali elektron maktublardan ehtiyot bo'lish kerak. Biz bu haqda muntazam ogohlantiramiz. Bu dasturda qatnashish juda oddiy va shu bois o'ziga Green Card o'ynash uchun xizmat, xususan pullik xizmat taklif qiluvchilarning bu dasturga mutlaq aloqasi yo'qligidan yaxshi ogoh bo'lmoq lozim, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda AQSh davlat departamenti konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi. Green Card uchun arizani to'ldirishda rasman hech qanday to'lov undirilmaydi. Faqatgina lotereyada g'olib chiqqanlar AQSh elchixonasiga suhbatga borganda konsullik kassasiga 330 dollar to'lashadi. Green Card lotereyasi ishtirokchisidan boshqalarning haq talab qilishi firibgarlik sanaladi. G'oliblar tasodifiy ravishda tanlab olinadi. Arizalarni topshirish 7 oktyabr kuni boshlangan va 2020 yil 10 noyabrigacha davom etadi. Green Card o'ynash huquqi mavjud 201 ta davlat ichida O'zbekiston, Sudan, Jazoir va Ukraina qatorida eng ko'p hujjat topshirgan davlatlardandir. Dunyo bo'yicha har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistondan 5319 kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshirgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston poytaxti Ashxobodda ham oziq-ovqat taqchilligi kuchaydi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda ham oziq-ovqat taqchilligi boshqa mintaqalarda yuzaga kelgan vaziyatga deyarli yaqinlashdi. Ashxobodda ham non, yog', tuxum va boshqa mahsulotlar taqchilligi kuchaydi. Ashxoboddagi davlatga qarashli do'konlar oldida navbatda turganlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbirining bildirishicha Ashxobodda ayniqsa non taqchilligi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Davlat do'konlarida non yetishmovchiligi kuchayib boryapti. Non olish uchun yuzlab odamlar navbatga turibdi. Nonni soat 10-11 cheklangan miqdorda sota boshlaydilar. Odatda non hammaga ham yetmaydi. Nonni 20 daqiqada sotib tugatishadi va navbatda turganlarning 4dan 3i uyga nonsiz qaytadi. Belgilangan kabi 3ta non sotib olishga muvaffaq bo'lgan ayrim odamlar nonsiz qolganlarga ba'zida bitta nonni berishadi, dedi Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri. Unga ko'ra, bu kabi holatlarni u har kuni Dessi davlat do'konlari tarmog'ida 32-chi, 42-chi va 8-chi davlat do'konlari oldida kuzatmoqda. Davlat do'konlarida bir buxanka non 60 tanga turadi. Bir odamga faqat 3 buxanka non beriladi. Xususiy do'konlarda esa bir buxanka non 5 manat, taqriban 1,5 dollardan sotilmoqda, dedi muxbir. Yana bir taqchil mahsulot tuxum bo'lib qolmoqda. Tuxumni Ashxoboddagi davlat do'konlarida hali kun yorishmasdan turib sotishmoqda. Muxbirning aytishicha, bu ish tuxum uchun navbatda turganlarni boshqalar suratga olib qo'ymasligi uchun shunday qilingan.
Odamlar tuxum uchun ertalab soat 5 dan navbatga turadi. Davlat do'konlari soat 7 da ochilishi kerak. Biroq ular 6:50 da ochiladi va kun yorishgunicha 15-20 daqiqa ichida sotib tugatishadi. Savdo vazirligidagi ishonchli manbaning aytishicha, tuxumga navbatga turganlarni yo'lovchilar suratga olib qo'ymasligi uchun mana shunday qilinmoqda, dedi muxbir. Unga ko'ra, davlat do'konlarida bir kishiga faqat 11 dona tuxum 5 manatdan sotilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmati bu masalada Turkmaniston savdo va tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligidan izoh olmoqchi bo'lgan, biroq bu urinishlar natija bermagan. Radio muxbiri do'konlar omborxonalarida un mavjudligini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq un sotuvga kam holatlarda chiqariladi. Davlat do'konlaridan birining sotuvchisi muxbirga unni 1 kilodan qilib tortib qadoqlash uchun vaqt yetishmayotganini aytgan. O'simlik yog'i sotib olmoqchi bo'lsangiz, unga qo'shimcha qilib albatta guruch, tomat pastasi, muddat o'tgan qandqurs yoki pechenyeni, turli ichimliklarni ham qo'shib berishadi. Yog'ning 1 litri 13 manat, taxriban 4 dollar. Yoqqa qo'shilib sotiladigan mahsulotlar bilan birgalikda 25-28 manat, taxriban 7-8 dollar bo'ladi, dedi muxbir. Bir necha yildan beri oziq-ovqat yetishmovchiligi kuzatilayotgan Turkmanistonda oziq-ovqat mahsulotlari davlat do'konlarida xususiy do'konlarga nisbatan bir necha marotaba arzon narxda sotiladi. Shuning uchun iqtisodiy va moliyaviy qiyinchilikda yashayotgan aholining asosiy qismi oziq-ovqat mahsulotlarini davlat do'konlaridan sotib olishga harakat qiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onadagi tug'ruqxonada korrupsiya fosh qilingan video ortidan hokim shifokorlar iste'fosini talab qilib bordi. Almatada siyosiy islohotlar talabi bilan norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. COVID-19. Yevropada kuniga 240 mingdan ziyod odam koronavirusga chalinmoqda. Prezident Tramp va'da qilgan devor qanchasi qurildi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Furqat tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasida xodimlar suyunchi pulusi talashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketishi ortidan tuman hokimi Dilmurjon Soliyev shifokorlar iste'fosini talab qilib borgan. 29 oktyabr kuni olingan va ozodlikka sildirilgan videoda hokim Soliyev tug'ruqxona xodimlaridan keskin ohangda bino tashqarisiga chiqishni so'raydi. Deydi hokim videoda. Hokim tug'ruqxona rahbariyatidan korrupsiyaga chek qo'yishni talab qiladi.
Oddiy yigit farzandli bo'ldi. 1 million oylik ishlayapti, o'rtaqiga boradi, borib chiqadi. Keling, otanim tug'ruqxonaga tug'ruqxonaga boramayapman, deb ahvol boshqacha deyapti-da. Qani jamoat tashkilotlarimiz
aliga? Nima qilding?
Sahovat ko'rsatadigan tashkilotlarimiz, ey, keldimi?
Bitta kelyapti.
Oglam avlod keldimi? Nuroniy jamg'armasi keldimi? Sahovat ko'mak keldimi?
Keldi.
Nimaga? Ana shu yerga yozasizlar, mana. Mana shu yerga poster qilib chiqarasiz. Hurmatli Furqat tumani xalqi, farzandlik, nabiralik, qizlik, o'g'illik bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Ko'ngildan chiqib suyunchi qilmoqchi bo'lsangiz, vrachga, tibbiyot xodimiga, sanitarkaga pul bermang. Ko'nglingizdan chiqdimi, mana shu qutilarimizga
sizlarga tashlang. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri.
Mana ikkita masjidimiz bor. Ikkita masjid keladi. Sog'liq nimaning keladi? Nogironlikniki. Nimaning keladi? Botmana qasen ham. Salomatlikniki.
Deydi hokim. Furqat tumani hokimi shuningdek videoda o'tgan yili o'z rafiqasi ko'zi yoriganda tug'ruqxona xodimlari onasidan pul so'raganini ham iddao qiladi. Onam kelib berib qo'yibdi, men yo'q edim, mana isbot xotinimni chaqiraman. Hokimligimni bilmasdan olgansizlar, dedi Dilmurjon Soliyev. Bir kun oldin Furqat tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasida xodimlar suyunchi pul ustida talashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Videoda shifokorlardan biri menga 20 ming pul berdi xolos, hammaga 100 ming, 150 mingdan pul berdi, hamkasblaridan noliydi. Furqat tumani hokimi Dilmurjon Soliyev videoni ko'rib larzaga kelgani, to'g'rixonada korrupsiya avj olganda o'zini ham aybli deb hisoblashini aytadi.
Mani aybim sallar tushib qolib, pul olishing. Men nazorat qilmaganligim uchun. Kechadan beri uxlaganim yo'q. O'zimni sovutolmayapman. O'zimni sovutib, bir tushibga o'zimni sovutib kelganim shu. Kecha kelganda yonib ketardi.
O'zini nima
qildi? O'sha uchun tadbir keldimi?
Keldi.
Tadbir kelgan bo'lsa, hammasi hozir ariza yozadi. Ariza yozadi, boshqa bo'limlarga rotatsiya qilasiz. 3 oy sinov muddati bilan o'tib ishlasa ishlaydi. Bo'lmasa men endi xavfni to'xtatib qolarmayman. Bu olingan syomka video Furqat tumanida topildi. Furqat tumanida. Mani yozing, mani sizning ertaga 10 ta furqatlik. Indinga 100 ta furqatlik kelib, qonunsizdan qurib chiqaradi.
Deydi Furqat tumani hokimi Dilmurodjon Solihov 29 oktyabr kuni olingan videoda. Ozodlik suhbatlashgan Furqat tumani aholisi vakillari ham to'g'rixonada korrupsiya avjiga chiqqanini aytishadi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan furqatliklardan biri ozodlikka bunday dedi. Ayolingizni olib kelsangiz 2 million bilan kirib keta olmaysiz. Shuning uchun Qo'qonga borib tug'ishyapti. U yerda olmaydi. Furqatda doyalar cho'ntagingizga yopishadi. Pul yo'q desa qabul qilmaydi. O'tgan yili bir ayol o'lib qolgan. Bemor tug'adigan bo'lgan. Tug'urtdan oldin doliyasini berish kerak bo'lgan, bermagan. Tug'uruqqa tayyor emas deb o'ziga tashlab qo'ygan va u o'lib qolgan. Hayron qolarli tomoni, hech kim bularni ishdan ola olmaydi, deydi furqatliklardan biri. Korrupsiya haqidagi iddaolar hamda shifokorlar suyunchi puli ustida talashayotgani aks etgan video yuzasidan Furqat tuman tibbiyot birlashmasidan ham, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan ham dam olish kuni bo'lganligi sabab izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston tug'ruqxonalarida suyunchi puli olish anan tusini olgan. 3 yil avval O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev eng katta poraxo'rlik tug'ruqxonalarda degan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropada kuniga 240 mingdan ziyod odam koronavirusga chalinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Koronavirusning ikkinchi to'lqini boshlangan Britaniya karantin choralari muddatini uzaytirishni rejalashtirmoqda. Britaniya COVID-19 tufayli halok bo'lganlar soni eng yuqori bo'lgan Yevropa davlatidir. Bunga qadar mamlakatda 46 mingdan oshiq odam koronavirus infeksiyasi tufayli nobud bo'ldi. Ayni damda kuniga 20 mingdan oshiq odam virusga chalinmoqda. 1 noyabr kuni Britaniya Vazirlar kabineti kotibligi rasmiy Michael Gove mamlakatda joriy qilingan cheklovlar bir oydan uzoqroq muddatga cho'zilishi mumkinligini tasdiqladi. Hozir chora ko'rmasak, vaziyat birortamiz taqot qila olmaydigan darajada mushkul ahvolga tushib qoladi deb aniq ayta olamiz, dedi Gove Sky News telekanaliga bergan intervyusida. Aholiga faqat muhim mollarni xarid qilish, muhtoj odamlarga g'amxo'rlik qilish, maktabga yoki tibbiy muassasaga borish, yonki ishlash yoki jismoniy mashq qilish uchun uydan chiqishga ruxsat beriladi. Muhim do'konlar, maktablar, universitetlar ishlashda davom etadi, ammo publar va restoranlar yopiladi. Barcha muhim bo'lmagan chakana savdo markazlari ham yopiladi. Virus yana tez suratda tarqala boshlagani uchun Fransiya, Germaniya va boshqa Yevropa davlatlarida ham shunga o'xshash cheklovlar joriy qilindi. Portugaliya, Gretsiya va Avstriyada kelgusi haftadan Britaniyadagi kabi karantin choralari joriy qilinadi. Koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universitetining so'nggi ma'lumotida qayd etilishicha, jahonda koronavirus yuqtirganlar soni 46 milliondan oshdi va ulardan 1 million 200 mingdan ortig'i vafot etdi. Fransiyada 30 oktyabr kuni umummilliy karantin joriy qilindi. Yevropada kuniga 240 mingdan oshiq virusga chalinish holatlari qayd etilmoqda. 14 ta Yevropa davlatida shifoxonaga yotqizilayotgan bemorlar soni rekord darajaga yetdi. Belgiyada 2 noyabr kuni karantin boshlanadi. Ayni kunda Germaniyada ham cheklovlar kuchga kiradi. Belgiya vaziyat eng og'ir Yevropa davlati bo'lib, mamlakat shifoxonalari bemorlarga to'lib ketgani xabar qilinmoqda. Hafta boshida hukumat barcha bar, kafe va restoranlarni yopishni buyurdi. Tunda komendant soatini joriy qildi. Cheklovlarni kuchaytirgan davlatlar qatorida Italiya, Ispaniya va Polsha ham bor. Hafta davomida Italiya va Ispaniyada yangi cheklovlardan norozilar politsiya bilan to'qnashdi. Slovakiya pandemiyaga qarshi yangi taktikani boshladi va bir necha hafta ichida 4,5 million aholisining har biridan analiz olgan birinchi mamlakat bo'lishga harakat qilmoqda. Bu maqsadga erishish uchun 45 mingga yaqin tibbiyot xodimi hamda armiya va politsiya ishchilari jalb qilindi. Xabarlarga ko'ra, 31 oktyabr kuni Slovakiyada 2 million 600 ming test o'tkazilgan. Analiz topshirganlarning taqriban 1%da virus aniqlangan. Rossiyada esa yangi antirekord qayd etildi. Mamlakatda 1 noyabr kuni 18 655 nafar odamda koronavirus aniqlandi. Bu bilan Rossiya bo'ylab koronavirus yuqtirganlarning umumiy soni 1 million 600 mingdan oshdi. Mamlakatdagi virusga chalinish holatlarining choragi Moskvada qayd etilgan. Virusga chalinganlar soni bo'yicha birinchi o'rinda borayotgan AQShda esa kuniga 1 mingga yaqin odam nobud bo'lmoqda. 30 oktyabr kuni mamlakatda virus yuqtirganlar soni 9 millionga yetdi. Bu AQSh aholisining 3%ga teng keladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, AQShda bugunga qadar 230 mingdan oshiq odam COVID-19 tufayli nobud bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ko'ra, Belarusda 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi ortidan boshlangan tinch norozilik namoyishlari davomida inson huquqlari mamlakat xavfsizlik kuchlari tomonidan muntazam ravishda buzilganini ko'rsatuvchi juda ko'p dalil mavjud. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 5-noyabr kuni YHXTning doimiy kengashiga taqdim etilishi kutilayotgan 58 sahifali hisoboti bilan Ozodlik tanishib chiqdi. Unda asosiy muallif avstriyalik xalqaro huquq professori Wolfgang Benedikt saylovning aniq kamchiliklari bo'lganini ta'kidlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, prezident saylovlari shaffof bo'lmagani, shuningdek erkin va adolatli o'tmagani haqidagi da'volar o'z tasdig'ini topgan. Bundan tashqari, inson huquqlari buzilishi bilan bog'liq iddaolar keng ko'lamli va tizimli bo'lib, ularning chinligi shubhasiz ekanligi isbotlangan. Hisobotda xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni qiynoqqa tutgani va ularga yomon munosabatda bo'lganini ko'rsatuvchi yetarlicha dalil bo'lishiga qaramasdan, hech kim javobgarlikka tortilmagani xavotirli holat ekani e'tirof etiladi. Ommaviy namoyishlar bahsli saylovlardan keyin butun Belarusni qamrab oldi va 26 yildan beri hukmronlik qilib kelayotgan Aleksandr Lukashenkoga nisbatan bosimni kuchaytirdi. Avtoritar prezidentning o'zi esa saylov natijalari soxtalashtirilganini rad etib keladi. O'tgan haftada Lukashenko Belarus chegarasini qisman yopdi. Ichki ishlar vazirini almashtirdi va xavfsizlik xodimlariga namoyishchilarga qarshi ta'ziqni kuchaytirishni buyurdi. Ammo 1-noyabr kuni yana 10 minglab odam poytaxt Minskda navbatdagi norozilik namoyishiga chiqdi. Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun shovqinli granatalarni ishga soldi va 300ga yaqin namoyish ishtirokchilarini hibsga oldi. YHXT hisobotida Belarusda matbuot erkinligi, tinch yig'ilishlar va uyushmalar erkinligi, erkinlik va xavfsizlik huquqi hamda jurnalistlarning xavfsizligi yirik hujumga uchragani aytiladi. Avvalroq tashkilotga a'zo 17 ta davlat Belarusda inson huquqlari toptalayotgani haqidagi ayblovlarni ko'rib chiqish uchun Moskva mexanizmini ishga solganida. Mazkur mexanizm doirasida 10 yoki undan oshiq a'zo davlat mutaxassislar guruhini tuzadi va bu guruh tashkilotga a'zo mamlakatda inson huquqlariga tahdidni ko'rib chiqadi. Belarus hukumati Moskva mexanizmini ishga solishga asos yo'qligini aytgan. Hisobot yakunida Belarus rasmiylariga 65 ta tavsiya yozilgan bo'lib, ular orasida 9-avgustda bo'lib o'tgan saylov natijalarini bekor qilish hamda yangidan saylov o'tkazish ham bor. Shuningdek, hisobot mualliflari barcha siyosiy mahbuslar hamda jurnalistlarni ozodlikka chiqarishni tavsiya qilishdi. Hisobot xalqaro hamjamiyatni qiynoqlarga mas'ul shaxslarni imkon qadar javobgarlikka tortishga ham chaqiradi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Prezident Tramp va'da qilgan devor qanchasi qurildi? Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rio-Grande daryosi AQSh va Meksika o'rtasidagi tabiiy to'siq. Ba'zilar undan kontrabanda uchun foydalanadi. Chegarada nazorat kuchli. Daryo orqali AQShga narkotiklar olib kirishga hamda qurol va o'q-dori olib chiqishga harakat qilishadi. Odam va mahsulot savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlar ayrim hududlarni o'ziniki deb biladi, deydi Texasning Laredo shahridagi chegara xizmati vakili Matthew Hudak. Texas tomonidan chegaraning 270 kilometrga cho'zilgan bu sektorni nazorat qilish qiyin. Xodimlar, texnologiyalar va infratuzilmaga birdek tayanamiz, deydi Hudak. Donald Tramp prezidentlikka kelishidan oldin ham AQShning 3000 kilometrni tashkil qiluvchi janubiy chegarasida ayrim to'siqlar bo'lgan. Oq uyga harakat qilayotganda Tramp chegarada bahaybat devor qurishga va'da berdi. 2016 yilda prezidentlikka nomzodlarni saralash jarayoni ketayotganda Tramp devor masalasini qayta-qayta ko'targan. 1600 kilometr bo'lishi kerak. Barcha materiallar bor. Chiroyli qilib quramiz deganida Donald Tramp. O'tgan hafta debatda Tramp 2020 yilgi raqamlarni tilga oldi. 644 kilometri qurib bitkazilganini ta'kidladi. Bojxona va chegara xavfsizligi xizmati rasmiysi Mark Morgan qurilish haqida shunday dedi. Devor 644 kilometrga yetay deb qoldi. Yil oxirigacha 725 kilometr bo'lishiga ishonaman. Prezident bizga 1175 kilometr devor qurish uchun mablag' yetkazib bergan, dedi Mark Morgan. Morganga ko'ra, chegara devorini barpo etish uchun taxminan $15 milliard ichki xavfsizlik va mudofaa vazirliklaridan keladi. Kongress esa 1.3 milliard dollar ajratgan. Biroq prezidentning pulni devorga sarflashga haqqi yo'q deydi faollar. Masalani Oliy sud ko'rib chiqadi. Kongress tomonidan ajratilmagan pulni sarflashga unda vakolat yo'q deydi AQSh fuqaro erkinliklari uyushmasidan Dror Ladin. Hukumat esa devor quriladigan joyda yerini sotishdan bosh tortayotgan fuqarolarni sudga bergan. Tanqidchilar nazarida devor qurilishi isrofgarchilikdan boshqa narsa emas. Hozircha qurilish davom etyapti. Eski to'siqlar o'rnida hamda avvalgi to'siqlar bo'lmagan hududlarda ham devor ko'tarilyapti. Xavfsizlikni kuchaytirish uchun yangi devorlar yoritish sistemalari bilan jihozlangan. Atrofda yangi yo'llar ham qurilmoqda. Kuzatuv uskunalarini sun'iy intellekt boshqaradi. Demokratlarga ko'ra, devordan ko'ra ko'proq kuzatuv texnologiyalaridan foydalangan ma'qul. Morganning ta'kidlashicha, natija bo'lishi uchun hammasi birdek muhim. Shunda noqonuniy immigratsiya ham, narkotiklar savdosi ham, chegarachilarga hujumlar ham kamayadi, deydi Morgan. Yaqin orada yana qancha devor qurilishi Oliy sud qaroriga hamda 3 noyabrdagi saylov natijasiga bog'liq.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi. Xalq ta'lim vazirligi o'qituvchilarning majburiy mehnati taqiqlanganini eslatdi. Ammo u davom etmoqda. Xususiylashtirishning yangi bosqichi va eski muammolar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, paxta rejasini bajargan fermer hanuz davlat va klaster korxonalariga topshirilgan paxta uchun qancha haq berilishini aniq bilmaydi. Joriy yilning 23 oktyabrida Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekistonda yetishtirilgan 4-chi tip 2-chi nav 1-chi sinf 1 tonna paxta xomashyosining minimal narxi qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga 4,522,500 so'mni tashkil etganini e'lon qildi. Bu eng past sortga belgilangan narx, ammo yuqori sortlarga topshirilgan paxtaning xarid narxi fermerlar uchun mahkum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Paxta mavsumi tugash arafasida 23 oktyabr kuni O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi fermerlardan sotib olinadigan paxtaning eng past narxini e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra 1 kg 4-chi nav paxta xomashyosining narxi 4,522,000 so'm qilib belgilangan. Vazirlik bu qarorga jahon bozorida shakllangan narxlar, paxta to'qimachilik klasterlari, kooperatsiyalar va fermer xo'jaliklarining yuqorida qayd etilgan qarorga muvofiq mas'ul etib belgilangan vazirlik va idoralarning takliflarini, shuningdek, paxta xom ashyosini qayta ishlash, logistika va boshqa taalluqli xarajatlarni inobatga olgan holda kelgani aytilgan. Ammo O'zbekistonlik fermerlar vazirlikning bu qarori juda ham mavhum ekanligi ular yuqori sotlarga topshirgan xom ashyoning narxlari ko'rsatilmagandan arz qilmoqda. Buxoro viloyati Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Shuhrat Razoqovning aytishicha, u yuqori sotga sotgan paxtasining narxi qancha ekanligini hanuz bilmaydi. Vazirlik ma'lumotida paxtaning 1-chi, 2-chi, 3-chi sotlari qancha bo'lishi haqida aniq xabar yo'q. Bor bo'lsa ham fermerlardan sir tutilyapti. Mana qarang, bozorga bir narsa olib borib sotsangiz, xaridor uchun narxini aytasizmi? Bunisi buncha, unisi uncha deb. Terim boshlanganiga 60 kun, planni bajarganimga 20 kun bo'lyapti-yu, hozirgacha klaster aniq bir narxni aytmaydi. Vazirlikka ko'ra, eng past narxi 4,522,000 so'm ekan. Axir bu bulturgi narx 4,607,000 so'mdan ham kam-ku. Klaster endi 1-chi sort paxtam uchun biror so'm qo'shib beradimi yoki yo'q, buni hali bilmayman. Fermerning aytishicha, bulturgi yilga nisbatan paxtaning xarid narxida o'zgarish deyarli yo'q bo'lsa ham, bu tomondan yonilg'i va mineral o'g'it narxlari ancha oshib ketgan. O'tgan yilgi mavsumda 1 litr solyarkani 4700 so'mdan olgan bo'lsak, bu yil 6200 so'mdan tushdi. Selitraning tonnasiga o'tgan yili 1,900,000 so'mgacha pul to'lagan bo'lsak, bu yil 3,000,000 so'mga ko'tarildi. Texnika xizmatlari 40% oshdi. Paxta chegitidan olinadigan yog' 7,000 so'mga sotilgan bo'lsa, bu yil 15,000 so'mgacha chiqdi. Paxta yetishtirish uchun sarf bo'layotgan xarajat oshib boryapti-yu, xarid narxi esa hech ko'tarilmaydi. Men allaqachon hisob-kitob qilib bo'ldim. Topshirgan paxtamning har bir kilosining tan narxi menga 5,000 so'mdan tushyapti, deydi fermer. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri ham paxtaning xarid narxini hali bilmasligini aytdi. Yo'q, qayerdan bilaman. Ko'kcha tekstil klaster korxonasi hech kimga bunchadan paxtangni sotib olaman deb hali aytgani yo'q. Yonilg'i va mineral o'g'itlar narxi oshib boryapti. Masalan, mineral o'g'itni o'tgan yil 1800 so'mdan olgan bo'lsak, bu yil 2,5 so'mdan kam bo'lmadi. Qishloq xo'jalik vazirligi esa o'tgan yilgidan ham past narx ko'rsatib turibdi. Qallani ham bu yil rasvo narxda davlat sotib oldi. Endi esini to'lab kilosini 1300 so'mdan sotdik. Bozorda esa o'sha paytda 2,5 ming so'm edi. Prezidentning rejadan ortgan bug'doyini bozor narxida sotib olamiz degan qarori ham ertak bo'lib chiqdi, deydi fermer. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan lozimi Ozodlik bilan suhbatda paxta narxini belgilashda fermer va korxona o'rtasida manfaatli shartnoma bo'lishini aytdi. Paxta xarid narxi jahon bozorida shakllangan narxlar asosida belgilanadi. Davlat paxtani qayta ishlash va klaster korxonalari bilan fermerlar 4-dan yuqori bo'lgan sortlarga sotiladigan paxtaning narxini esa o'zaro kelishgan holda belgilaydi. Prezidentimiz aytganidek, bu bozor iqtisodiyotining talabi, dedi mulozim. Mulozim fermerlarning narxlarni o'zaro kelishib belgilash huquqi yo'qligi haqidagi savolni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i ham olib tashlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28-oktyabr kuni Namangan markazidagi Grand Sherdor mehmonxonasi oldida ko'tarilgan 7 bayroq orasidan Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Bu haqda Facebook'da post qoldirgan namanganlik faol Fransiya bayrog'ining norozilik belgisi sifatida yirtib tashlangani va Namanganda Fransiya bayrog'iga o'rin yo'qligini yozdi. Bu pastga qador bayroqlar saf qilib terilgan temir ustunlardan biri bayroqsiz qolgani aks etgan surat ham ilova qilindi. Post egasi olib tashlangan Fransiya bayrog'i o'rniga Qozog'iston bayrog'i tikilganini qo'shimcha qildi. Namangandagi eng qimmat mehmonxonalardan biri bo'lgan bu butik otelning Ozodlik bog'langan boshqaruvchisi 28-oktyabr kuni bayroqlar almashtirilganini bildirdi. Hamma bayroqni almashtirdik, 7 bayroqni ham almashtirdik hozirgina. Yulyaptida hozir Qozog'iston bor, Amerika bor, Rossiya bor, dedi mehmonxona boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Fransiya bayrog'i ham bormi hozir degan savolga javob berishni istamasdan telefonini o'chirib qo'ydi. Voqeadan sanoqli soat o'tib bayroqning yirtilgani haqida Facebook'ga post qo'ygan namanganlik faol bu postini olib tashladi. Ozodlikka 28-oktyabr kunining 2:30 Namangandan yuborilgan video tasvirda bayroq ustunlarining hammasi yalang'och qilingani, barcha bayroqlarning yechib olingani ko'rildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning mamlakat so'z erkinligi, shu jumladan karikaturalardan voz kechmaydi degan bayonotlari ortidan Yaqin Sharq va Fors ko'rfazi davlatlarida Fransiyaga qarshi norozilik kampaniyasi boshlandi. Islomchilarni jazavaga solayotgan bu bayonotlarni o'quvchilariga Muhammad payg'ambar karikaturasini ko'rsatish ortidan 18 yashar chechen terrorchisi Abdulloh Xanzorov tomonidan o'ldirilgan tarix o'qituvchisining dafn marosimida aytdi. Makronning siyosiy islom, islomchilar haqidagi bayonoti siyosatchilar, xususan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on tomonidan islomga qarshi haqorat sifatida talqin qilinishi ortidan asosan Yaqin Sharqdagi ayrim mamlakatlarda fransuz mahsulotlarini boykot qilish boshlandi. Hukumatlari g'arb bilan ziddiyatli munosabatda bo'lgan davlatlarda Fransiya bayrog'ini yoqish holatlari kuzatildi. G'arbga qarshi nafrat retorikasi, xususan payg'ambar shonini himoya qilish uchun terrorga da'vat etuvchi chaqiriqlar ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek kanallarida ochiqcha yoyinlanish ortidan o'zbek segmentida Fransiya uning dunyoviylik tamoyillariga qarshi hozirgacha misli ko'rilmagan g'azab kampaniyasi boshlandi. O'zbekiston ichkarisida faoliyat yuritayotgan ayrim diniy faollar bu kampaniyani or va nomus masalasi deb atab, o'zbekistonlik dindorlarni unga qo'shilishga da'vat qildi. Bunday chaqiriqlar ortidan namanganlik Muhammad Ikrom ismli shaxsning Fransiya prezidenti Macron va rafiqasi suratlarini oyoq osti qilayotgani videosi tarqadi. O'z mashinasining oyoq qo'yadigan joyiga Makronlar suratini to'shab uni toptagan shaxs boshqalarni ham o'z safiga qo'shilishga chorladi. Hozircha bu shaxs u boshlagan kampaniyaning Namangan yoki O'zbekistonning boshqa viloyatlarida qanchalik qanchalik keng yoyilgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Namangan viloyat hokimligi, viloyat va shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Fransiya davlat ramzlariga qarshi boshlangan bu kampaniyadan bexabarliklarni bildirdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi O'zbekiston kodeksida O'zbekiston yoki Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat ramzlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish uchun jarima belgilangan. Bu jazoning xorijiy davlat ramzlarini oyoq osti qilish uchun tatbiq etilish etilmasligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
O'zbekiston madaniyat.
Farg'ona tong otguncha Mirziyoyevga moslashtirilgan xazini sag'anasi asl qiyofasini yo'qotdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Asl o'zbekistonlik rassom, Rossiya dizaynerlar jamiyati a'zosi Akmal Rizayevning ozodlikka aytishicha, u xazinining Uchko'prik tumani Katta Kenagas qishlog'idagi uy muzeyini borib ko'rgach, qayta tiklashda original obida unsurlari yo'qotilganiga guvoh bo'lgan. Umuman, Farg'onadagi chillaxona milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangan ta'mirdan keyin mutaxassislarga ko'ra asl holatini yo'qotgan. Rassomning fikrini toshkentlik me'mor va munaqqid Abdumalik Turdiyev ham tasdiqlaydi. Rizayevga ko'ra, Sovet davrida me'moriy yodgorlik sifatida davlat muhofazasiga olingan chillaxona, qabr, maqbara va uning atrofidagi obidalar ta'mir paytida asliyatdagi qiyofasidan mosuvo bo'lgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbarining o'rinbosari Fazliddin Davletov Ozodlik bilan suhbatda xazini maqbarasi atrofidagi me'moriy obidalar aslidan tiklash shaklida ta'mir qilinganligini bildirdi. Unga ko'ra, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi xazini qabri atrofidagi obidalarni ilmiy yondashgan holda imkon qadar asliyatga uyg'un shaklda ta'mir qilgan. Abdumalik Turdiyev tanishga hujjatlarda maqbara va uy muzeyini kapital ta'mirlash hamda eksponatlar bilan boyitish uchun davlat byudjetidan 1 milliard 200 million so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Ayni paytda Turdiyevga ko'ra rasmiy hujjatlarda bu mablag' yetmay qolgani va yana 600 million so'mlik ishlar bajargani aks etgan. Me'mor va munaqqid ta'mir bo'yicha Madaniy meros departamenti ilmiy kengashi bayonnomasi yo'qligiga ham e'tibor qaratdi. Obidani borib ko'rgan Ozodlik mobil muxbiri xazinayotgan sag'ana Prezident Mirziyoyev tashrifiga mo'ljallab, aniqroq uning boshqa o'xshash ziyoratgohlarda kabi o'tirib duo qilishi uchun joy ochish maqsadida kesib kichraytirilganini aniqladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbar o'rinbosari Fazliddin Davletovga ko'ra, xazini uy muzeyi O'zbekiston prezidenti topshirig'iga binoan ta'mirlanib, uning atrofida obodonchilik ishlari olib borilgan. Mirziyoyevning 2018 yil iyun oyida Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida xazini uy muzeyini ta'mirlash bo'yicha topshiriq bergani haqida matbuot xabar bergan edi. Prezident xazina haqida gapira turib, mumtoz adabiyot vakillari haqida Farg'ona tong otguncha gapirish mumkin degan edi. Ziyoratgoh kiraverishida ham prezidentning ushbu so'zlari yozib qo'yilgan. Farg'ona tong otguncha bu xazinining mashhur g'azalidir. Oltiariq tumanida kengaytirilgan tadbirda o'tkazilgan majlis bayoniga ko'ra, Katta Kenagas qishlog'idagi xazini uy muzeyini qonun asosida yo'lga qo'yish va shu yerda joylashgan xazini maqbarasini obodonlashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Ozodlik mobil muxbiri me'moriy obidani borib ko'rdi va ta'mirni amalga oshirgan mahalliy ustalar bilan gaplashdi. Mahalliy ustalardan birining so'zlariga ko'ra, hammasi buzilib, boshqatdan qurilgan. Xazina ziyoratgoh kirishidagi yangi tiklangan darvoza chetidagi marmar lavhaga Shavkat Mirziyoyev so'zlaridan iqtibos bitilgan. Ammo tayyorgarliklarga qaramasdan prezident ziyoratga bormagan. Ushbu ta'mir jarayonida bevosita qatnashgan Madaniy meros departamenti mulozimi Ozodlikka tafsilotlarni aytib berdi. Mulozimga ko'ra, ta'mir paytida viloyatning o'sha paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyev me'moriy obidani uning ta'biricha o'z didiga moslab yevroremont qildirgan va departament xodimlari e'tiroziga quloq solmagan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbarining o'rinbosari Fazliddin Davletov esa ta'mir natijasidan qoniqqanligini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Prezidenti 27 iyunda imzolagan farmonga binoan davlatga qarashli 274 ta yirik korxona va xo'jalik birlashmalarining aksiya paketlari, gazeta, jurnal, nashriyotlar, ishlab chiqarish korxonalari xususiy sektorga sotiladi. Sotuvga shuningdek davlatning 15 ta ko'chmas mulk obyekti ham qo'yiladi. farmon muqaddimasida bu choradan ko'zlangan maqsadlar qatorida iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va raqobat muhitini yanada yaxshilash maqsadi ham tilga olingan. Farmonni sharhlagan o'zbekistonlik iqtisodchi olimlar iqtisodiyotda davlat ulushining qisqartirilishini olqishlagan holda xususiylashtirishning yangi bosqichi mulkni qayta taqsimlash va aholi o'rtasida tabaqalanishning kuchayishiga olib kelishi ehtimolidan xavotir bildirishdi. Bu kabi xavotirga sabab o'tgan davrdagi xususiylashtirish tajribasidir. O'zbekistonda bunga qadar amalga oshirilgan xususiylashtirish jarayonlari asosiy natija. Mamlakatda rasman o'rta sinfning tayanchi bo'lgan mulkdorlarning shakllanishiga olib kelganicha yo'q. Xususiy mulk egalarining ijtimoiy guruh sifatida shakllanmagani esa mamlakatning boshqa, jumladan sog'liq va ta'lim singari ijtimoiy sohalari, shuningdek fuqaro jamiyati va siyosiy erkinliklarning ahvoliga ta'sir ko'rsatayotgan omil sifatida ko'riladi. Sobiq Sovet davlatlarining aksariyatida xususiylashtirish jarayonlarining shaffof bo'lmagani mamlakatlar iqtisodiyotida keyinchalik yuzaga chiqqan tizimli muammolar va aholi qashshoqlashuvining asosiy sabablaridan biri sifatida tilga olinadi. Xususan Rossiyada 1990-yillarda amalga oshirilgan privatizatsiya jarayonlari oddiy xalq tilida prixvatizatsiya nomini olgan. Ayni paytda tahlilchilar O'zbekiston singari agrar davlatda yerga nisbatan xususiy mulkchiliksiz bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tib bo'lmasligini ta'kidlashadi. O'tgan yili yangi tahrirdagi yer kodeksi qabul qilingan va hukumat yirik yer islohoti o'tkazish rejasini e'lon qilgan edi. Ammo hozirgacha amalda xususan qishloq xo'jaligi sohasida yer resurslari ustidan nazorat va yerga egalik huquqi davlat va mahalliy hokimliklar nazoratida qolmoqda. Prezident Mirziyoyev 27 oktyabrda imzolagan davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon 22 banddan iborat keng qamrovli hujjatdir. Prezident farmonda belgilab qo'yilgan choralarning har biri uchun amalga oshirish muddatlari belgilab qo'yilgan bo'lib, eng so'nggi muddat kelasi yilning 1-iyulidir. Prezident farmoniga binoan 274 davlat ulushlari bor korxona, 109 gazeta, nashriyot va jurnallar, 26 axborot texnologiyalari korxonalari va kompyuter xizmatlari ko'rsatish markazlari, 27 xususiy sektor rivojlangan sohadagi tibbiyot muassasalari, 12 yog'-moy sanoati korxonalari, 31 vinochilik tarmog'i va sharob savdo korxonalari to'liqligicha ommaviy savdolar orqali xususiy sektorga sotiladi. Sotuvga qo'yiladigan obyektlar orasida O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatining Toshkent shahri Sayiljoh ko'chasida joylashgan va 20219 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan sobiq markaziy binosi ham bor. Prezident farmoniga ko'ra davlat aktivlarini sotib oluvchilar to'lovlarni qonunchilikda belgilangan tartibda bo'lib-bo'lib to'lash sharti asosida amalga oshirilishi mumkin. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodiyotchi olim Saparboy Jubayevning fikricha, O'zbekiston prezidentining 27 oktyabrdagi farmoni iqtisodiy rivojlanish uchun juda muhim hujjatdir, chunki xususiylashtirish chet el investitsiyasini jalb qilishning asosiy yo'lidir. Ayni paytda Saparboy Jubayev mazkur farmonning xususiylashtirish to'g'risidagi oldingi qarorlarga nisbatan murakkabroq ekaniga e'tibor qaratdi. Masalan, dedi iqtisodchi, chet ellik investor qandaydir korxonaga investitsiya kiritish uchun o'zining investitsion loyihalarini olib keladi. Farmonda esa qaysi bir korxonalar uchun oldindan loyiha tayyorlash talabi bor. Bu masala tushunarli emas. Iqtisodiyot fanlari doktori professor Qidirnazar Allaqul farmondan ko'zlangan maqsadni olqishlab bunday dedi. Prezidentning mazkur farmonini iqtisodiyotga davlat aralashuvini qisqartirish, davlat mulki yoki hissasi yuqori darajada saqlanib qolayotgan tarmoq va korxonalarda bozor mexanizmi va munosabatlarini kengaytirish, iqtisodiy hokimiyatni mulkdorlarga berish, investitsiyalar va bozor raqobatiga muhit yaratish, ish o'rinlari hosil etish va shu kabi ijobiy jihatlarni nazarda tutganligi bilan yaxshi farmon deb hisoblayman. Ayni paytda professor yangi farmon mulkni qayta va qayta taqsimlash hamda tabaqalashuvning kuchayishiga olib kelishi ehtimolidan xavotir bildirdi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik maqolasidan so'ng chet ellik investor fuqarolariga tuxum ortildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 26-oktyabr kuni ozodlikka bog'langan Afg'onistonlik investor Abdulrazzoq tuxum ortilgan fuqarolari Xayraton ko'prigidan o'tib, manzilga eson-omon yetganligini bildirdi. Sizlar yozgan maqoladan keyin Xorazm viloyat bojxona xodimlari tuxum ortishga ruxsat berdi. 3 fuqaro to'la tuxumlar chegaradan o'tib, manzilga yetdi, barcha muammolarimiz hal bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat ozodlikka, deb aytdi shirkat direktori Abdulrazzoq. Ozodlik 14-oktyabr kuni sarmoyador Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22,000 to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayotgani haqida yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29-sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan $5,000,000 shartnoma tuzgani va shu paytgacha $800,000 investitsiya kiritganligini bildirgan edi. Ammo 14-oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 furaga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ydi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra tuxum yuklangan yuk mashinalari 13-oktyabr kuni Afg'onistonga yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14-oktyabr holatiga tuxum eksportini O'zbekistonga cheklaydigan hujjat mavjud emasligini ham aytgan edi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida O'zbekiston ichki bozorida tuxum narxi keskin oshib ketgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishganini ham aytdi. Ozodlik muxbiri Qo'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular ozodlik maqolasi ortidan yuk ortish masalasi hal bo'lgani va pandemiya paytidagi qiyinchiliklar davrida eksportdan tushgan mablag' shirkat uchun ayni muddao bo'lganligini aytishdi. Afg'onistonlik investor janob Abdulrazzoqning aytishicha, shartnomaga ko'ra Qo'shko'pir parranda $5,000,000 teng tuxumni Afg'onistonga yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021-yilgacha amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi $800,000 tuxumni Qo'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekiston tuxumining eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengaymoqda. Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan bo'lsa, 2020-yilga kelib parrandalar soni 200,000 oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar olib kelib o'rnatilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 53 yashar polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida faoliyat boshladi. Bu haqda Ozodlikka 2 mulozim ma'lum qildi. IIB joriy yilning 1-oktyabrda amalga oshirilgan tayinlov haqida rasmiy xabar bergani yo'q. Mahalliy matbuot shu yil iyunida Tursunovning Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1 o'rinbosari lavozimidan olinishini keng yoritgan edi. Uning o'rniga Qo'qon shahar IIB boshlig'i Muhiddin Jo'rayev tayinlangan edi. Jo'rayev oldinroq Ichki ishlar vazirining o'rinbosari sifatida faoliyat olib borgan edi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Tursunov shu yilning 25-iyun kuni Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1 o'rinbosari lavozimidan ozod qilingandan keyin bir muddat rasman Qo'qon shahar IIBda ishlagan. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalari amalda Tursunov o'z uyidan chiqarilmasdan nazoratda ushlanganini ham aytishmoqda. Jurnalist Aleksey Valasevich Aziya Terra nashrida chop qilingan maqolasida yozishicha, prezidentning to'lg'ich kuyovi Oybek Tursunovning akasi polkovnik Ulug'bek Tursunovning lavozimdan bo'shatilishiga birinchi oiladagi mojarolar va prezidentning 2 kuyovi o'rtasidagi jiddiy raqobat sabab bo'lgan. Unga ko'ra, Tursunov militsiya tomonidan saxtalashtirilgan fohishaxonalarni fosh qilish natijasida musodara etilgan mol-mulklarning o'zlashtirilishiga doir yuzlab mojaro markazida qolgan. Aziya Terra maqolasida shuningdek Tursunov mamlakat yog'moy sohasini egallab olish uchun tadbirkorlarga tazyiq o'tkazgani ham iddao qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Tursunovning oktyabr oyida egallagan vazifasi ko'proq dekorativdir. Hozir u boshliq o'rinbosari vazirlikdagi lavozim bo'lsa ham, shahar IB boshlig'ida bo'lgan qudrat va imkoniyatlar yo'q. Menga ma'lum bo'lishicha Tursunovning o'zi hozirgi lavozimida jiddiy nazorat ostida bo'ladi. Bu dekorativ lavozimni o'ziga xos surgun desa ham bo'ladi, dedi mulozim. Polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Oybek Tursunovning akasidir. Aka-ukalarning otasi SSR DXQ sobiq zobiti Botir Tursunov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimida ishlaydi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida jasorat medali bilan mukofotlangan Tursunov 2017 yil aprel oyidan 20 yilning iyunigacha Toshkent shahar IB boshlig'ining birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Joriy yilning 28 oktyabr kuni tan olinmagan Abxaziya Respublikasida qolib ketgan 299 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari vataniga yuborildi. O'zbekiston bosh konsulligi yaqin kunlarda Sochidan yana 2 reys amalga oshirilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonlik muhojirlarning 299 kishidan iborat ikkinchi guruhi 28 oktyabr kuni Sochi shahridan O'zbekiston Airways charter reyslari bilan yurtiga olib kelindi. Bu haqda ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan O'zbekistonning Rostovdagi bosh konsulligi 20 kun muqaddam 9 oktyabr kuni Abxaziyadagi o'zbeklardan yordamga muhtoj 19 nafari maxsus poyezdda O'zbekistonga qaytarilganini qayd etgan. Konsullik xabariga ko'ra, o'zbek muhojirlarni olib chiqishda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi va konsullik bo'limlari, Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, Transport vazirligi xodimlari ishtirok etgan. O'zbekiston Abxaziyani mustaqil davlat sifatida tan olmagani bois u yerga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshirish va odamlarni olib chiqish bilan bog'liq muammolar vujudga kelgan edi. Xalqaro qoidalarga ko'ra, O'zbekiston diplomatlari ham bu mamlakatga kirishga haqqi yo'q. Shu sababli O'zbekistonga jo'natilishi kerak bo'lgan odamlar ro'yxati Abxaziyadagi qolgan o'zbekistonlik faollar tomonidan tuzilgan. Rossiya tashqi va ichki ishlar vazirliklari, Rosgvardiya va chegara xizmati xodimlari ko'magida o'zbekistonliklardan 299 nafari avtobuslarda Sochi aeroportiga olib kelindi va Toshkentga jo'natildi, dedi vakolatxona rasmiysi. Suhbatdosh ma'lumotiga ko'ra, tashkil etilgan 2 reysda mehnat muhojirlar bilan birga 5 nafar go'dakli ayollar ham bo'lgan. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, Abxaziyada yana O'zbekistonga ketish istagida bo'lgan 200 dan ziyodroq o'zbek migrantlari qolmoqda. Konsullik 1 noyabr kuni Sochidan Toshkentga yana 2 charter reysi amalga oshirilishi yuzasidan Rossiya tarafi bilan muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq ozodlik koronavirus cheklovlari tufayli Abxaziya-Rossiya chegarasida yuzlab o'zbekistonlik muhojir vataniga qayta olmay, ko'chada yashashga majbur bo'layotgani to'g'risida xabar bergan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Qorovulbozor tuman tinchlik MFA'dan ozod mikrofonga shikoyat qilgan Bahora Fattoyevaning aytishicha, ishsiz ayollarni paxta terimiga jalb qilgan hokimiyat vakili ularga maosh ham va'da qilgan, ammo maosh tugul, hatto tergan paxtasining pulini ham bermayapti. Bahora Fattoyeva bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Fattoyeva Bahora, 15 sentyabrdan paxta boshlandi bizga.
Qayerda ishlaysiz?
Men Jumrat bola bog'chasiga ishlayman.
Kim
karantin vaqtiga?
Tarbiyachimisiz?
Tarbiyachiman. Endi karantin vaqtiga nima ish yo'q edi bizga. Bog'chalarimiz yo'q edi, o'shanga paxtaga chiqdik, paxta boshlanishidan. Keyin bir ayol keldi, nima qo'shnimiz yo'q. Yomonligini eshitardim, lekin bu darajada deb o'ylamagandimda, hay, qo'shnimiz-ku. Agar yomonliklar ravo ko'rmasa kerak deb o'ylagandimda, keyin chiqdik, ha, aldadi, oylik chiqaraman sizlarga dedi, erim ishsiz.
Erimni otiga Qo'shningiz nima u fermermi nima u?
Yo'q, u brigadir qilib tayinlagan ekan, hokimiyat tarafidan brigadir qilib tayinlagan ekan ularni.
Demak, ishlamayotgan odamlarni paxtaga olib chiq degan.
Odamlarni paxtaga chiqarasan deb unga brigadir qilib tayinlagan ekanlar unga.
Ismi sharifi kim uni?
Ozoda, ismini bilaman lekin familiyasini bilmaymanda. Ismi Ozoda. O'sha kishi keldilar, bir 3-4 marta keldilar uyga, nima farqmi otiga, nima qilaman, oylik yozdiraman, ishsiz deb sizlarga oylik chiqadi deb allab xabar navqilab olib chiqdilar. Men ko'p paxta teraman uchun mahalla tarafdan ham chiqdi dedilar-da menga. Keyin nima qilmadim deb xabarsim. Ortiq kim beradi, erim ishsiz dedilar. Endi karantin vaqtiga ozgina qiynalib qolardik. Shuni oylik beradigan gapiga ishonib chiqdim ular bilan.
Oylikni kim beradi? Avvalni
paxta pullarimizni berdi avvaliga. Avval bir kunlik qilib berdi, keyin 2 kunlik, keyin 5 kunlik qilib berdi. Keyin yana kelib bermaygan bo'ldi bu. Ana erta beraman, ana endi beraman. Oylik chiqqani yo'q, lekin oylikdan umid ham qilganimiz yo'q. O'zimizni paxta pullarimizni ola olmayapmiz-da, ular.
Oylikni qayerdan beraman dedi. Qanday qilib beraman? Qaysi
endi oylikni ana ishsizlarga chiqayekan-ku. Tashayekanmi, nima yordam tashayekanmi? Ishsizlarga ishlagan uchun oylik berar ekan. Shunaqa nimalarni tushunmayman-da, erim kelsalar keyin o'sha kishidan so'rab nima qilsam bo'lardi. O'sha ishsizlarga oylik berar ekan-da.
Siz necha kishi chiqdilaring paxtaga endi?
Ularni ishi lekin hukumatga bergan, boshqa ayollar ham hukumatga bergan, prokuratura keldi. Nima bo'ldi ishlari hol. Pulimizni ololmayapmiz-da.
Paxta terdingiz va necha kunga pul ololmadingiz?
22 kun chiqdik, 5 kunligini ololganimiz yo'q-da, ular. Oxirgi 5 kunligimizni. O'zimni sheriklarim bilan chiqayotgan bo'ldim-da, u bilan chiqmadim keyin. Men aytdim, "Hay, oylik baribir chiqarmaydi" deb o'zim ayollar ish yoqqa aytib, u yo'g'onda aldaydi sizlarni, unay-munay, paxtaga chiqishlar uchun aldagan sizlarni deb shunday deganim uchun, men aytdim, "Hay, oylik kerak emas, o'sha sheriklarim bilan birga chiqamiz" dedim-da, o'sha oxirgi 5 kunlik pulimni olib bergani yo'q-da.
5 kunligi qancha pulingiz, qancha tergandingiz?
250 ming pulimizni bergani yo'q-da, ular. Endi sheriklarimizni ham oxirgi sheriklarimizni ular 10 kunlik ololmadik deb kecha prokuratura chaqirgan ekanlar ular.
U nima ish qiladi Ozoda degani? Nima o'zi qayerda ishlaydi?
U o'sha bir zavodni molxonasiga qo'ydilar ishga. Ko'p joyga ishlab chiqdi, lekin qamalib chiqdi. Shunaqa ishligi o'sha odamlarni ko'p haqqini yegan. O'shanaqa odamni har yil brigadir qilib qo'yadilar. Qanday unga ishonadilar shuncha odam taqdirini? O'shanga odam nima biladi-da? Hukumat qayerga qaraydi? Nimaga kelib o'shanaqa odamlarni bir qadr qilib qo'yadi? Nechi o'sha odamlar majburlikdan chiqadi o'sha paxtaga bir so'm bir joyimni orttiray deb. Qancha mehnat qiladi, lekin mehnat haqqini ola olmasa nima degan gap deb o'zim nima qilamanda? Hayron bo'laman shunaqa odamni mutasaddilar qayerga qarayotganiga.
U sizlarga ham oylik beraman, ham paxta pullarini o'zlaring olasizlar degan bada bergani.
Shunday. Ishsizlarga oylik chiqadi dedi. Chiqqani uchun ishsizlarga oylik chiqayekan, erimni otiga oylik chiqadi dedi. Lekin dedi, paxta pullaringni kundan kun beraman dedi. O'sha oxirgi 5 kunimni olib berganim yo'q. Telefon qilaman erta. Erta, ha, buni erta tugamay ketdi. Endi prokuraturaga bergan telefonni ko'tarmaydi ham.
Prokuraturaga ariza qilib berilaringmi yozib?
Ha, ayollar bir 10 ta ayol ariza qilib bergan ekanlar. Men sizlarga murojaat qildim, ayollar prokuratura bilan hokimiyatga chiqqan ekanlar. Ularni 8 kunligimi, 9 kunligini bermagan ekan.
Demak, o'sha opani hokimiyatda o'zi qo'yganda brigadir qilib?
Ha, shunday hokimiyat qo'yganda qanday buni odamga ishonadilar deyman. Har yil bunaqa muammosi bor-da o'sha odamni. Qanday qilib shunga ishonib yana shuncha odam taqdirini unga topshirib qo'yadilar? Hokimiyatdagilar men hayronman.
Deydi terimchi Bahora Fattoyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. 31 oktyabr kuni Qozog'istonning eng yirik shahri Almatada yuzlab huquq faollari siyosiy islohotlar o'tkazilishini hamda siyosiy ta'qiblar to'xtatilishini talab qilib norozilik aksiyasini o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, rasmiy ruxsat berilgan rallida 300 ga yaqin odam qatnashgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Norozilik rallisi Almata shahrining Cho'qon Valixonov nomidagi parkida bo'lib o'tgan. Oy boshida kutilmaganda Olmaota rasmiylari norozilik aksiyasini o'tkazishga ruxsat bergandi. 12 oktyabr kuni taniqli huquq faollari Baqitjon To'rig'ajina hamda G'alim Agiyolov aksiya o'tkazilishiga rasmiy ruxsat berilganini ma'lum qilgandi. Undan oldin shahar rasmiylari 2 marta rad javobini bergan. Rasmiylarning pozitsiyasi nima sababdan o'zgargani noma'lum bo'lib qolmoqda. Agiyolov bundan oldin 2 marta shahar rasmiylariga ralli o'tkazish uchun ruxsat so'rab murojaat qilganini, ammo rad javobini olganini so'zlagandi. Uning so'zlariga ko'ra, aksiya mamlakatda ekstremistik tashkilot o'laroq
e'lon etilgan ikki partiya, Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasi hamda ko'cha partiyalari qo'llovi bilan o'tkazilgan. Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasiga tadbirkor Muxtor Abliyazov asos solgan. Siyosiy ta'ziqlar ortida mamlakatni tark etgan Abliyazov internet orqali tez-tez norozilik aksiyalarini uyushtirib turadi. Ayni damda Fransiyada yashayotgan Abliyazovga 5 milliard dollarga yaqin mablag'ni yuvish ayblovi qo'yilgan. Siyosatchining o'zi va uning tarafdorlari bu ayblovni rad etib keladi. Aksiya tashkilotchilarining so'zlariga ko'ra, olomon yig'ilishidan oldin fuqarolik kiyimidagi huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari aksiya bo'lib o'tadigan hudud atrofini o'rab olib, sodir bo'layotgan voqealarni yaqindan kuzatgan. Miting ishtirokchilaridan ijtimoiy masofani saqlash va bor bilan chizilgan belgilar ustida turish so'ralgan.
Мы хотим свободы слова. Мы вся власть народу. Вся власть народу. Вся власть народу. Там держать.
Namoyish qatnashchilari uchun yuk mashinasi platformasi minbar xizmatini o'tagan. Namoyish davomida huquq faollari bilan bir qatorda iqtisodchi Ayman Turqunqan ham nutq so'zlagan. Turqunqan Qozog'iston islohotlariga muhtoj ekanligini, aks holda mamlakat iqtisodiy inqirozga yuz tutishini aytdi. Miting o'z yakuniga yetgandan keyin minbarga ayollar kiyimi va parik kiyib olgan shaxs yaqinlashdi. U qamoqdagi transgender mahbus Viktoriya Berikxo'jayevani qo'llab-quvvatlash uchun kelganini aytdi. Bir necha odam zudlik bilan unga hujum qilib do'pposladi. Namoyish tashkilotchilari yordamga kelib, uni olomon ichidan xavfsiz joyga olib ketishga urindilar. Qozog'istonda hukumat siyosatini tanqid qilib o'tkaziladigan norozilik namoyishlariga kamdan kam holatlarda rasmiy ruxsat beriladi. Mamlakat qonunchiligiga binoan har qanday ommaviy tadbirni o'tkazish uchun avval mahalliy rasmiylardan ruxsat olish kerak. Qozog'istondagi va xorijdagi tanqidchilar ushbu qonun aholining konstitutsion huquqlarini buzishini aytib keladilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda shohi zindadan koshin o'g'irlanishi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda green card firibgarlari yana faollashgani kuzatilmoqda. Ashxobodda oziq-ovqat taqchil, suratga olib qo'yishmasin deb tuxumni qorong'ida sotishmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat. Samarqandda o'g'irlangan toshinlar yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimlari bildirdi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin mulozimi esa kamida 10 dona tarixiy koshin bundan 10 yillar ilgari Samarqandning Shohizinda obidasida olib borilgan qurilish, restavratsiya ishlari jarayonida o'g'irlanganligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, dastlabki tergov surishtiruv davomida Shohizindadagi lojuvard koshinlarning bir qismi zamonaviy kafelga almashtirib qo'yilgani ham aniqlangan. Restavratsiyada qatnashgan o'zbekistonlik mutaxassislardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'g'ri deb tamg'alashga shoshilmasdan sud hukmini kutish kerak deya ta'kidladi. Britaniya muzeyi Samarqanddagi Shohizinda majmuasidan o'g'irlangan 6 koshinni O'zbekistonga qaytarilgani haqida 11 oktyabr kuni ma'lum qilgan edi. Bu haqda Guardian gazetasi xabar yozdi. Mazkur koshinlar Londonning Heathrow aeroportida kontrabanda mahsulot sifatida shu yil yanvar oyida muzlara etilgani maqolada yoziladi. Qayd etilishicha, safar hujjatlarida koshinlar Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja shahridan 315 dirham, ya'ni taqriban 86 dollarga xarid qilingani va sotish uchun mo'ljallangani deklaratsiya qilingan. Koshinlar muzlatib qilingan Buyuk Britaniya chegara xizmati vakillari ularning haqiqiy yoshi va qaysi mamlakatga tegishli ekanini aniqlash uchun Britaniya muzeyiga murojaat qilgan. Mutaxassislar bilan maslahatlashgandan keyin koshinlar Samarqanddagi Shohizinda yodgorlik majmuasiga tegishli yaxshi degan xulosaga kelingan. Samarqanddagi koshinlarning aynan Samarqandga oidligi haqida professor Jeyms Allan, ya'ni Oxford universiteti professori, Edinburgh universiteti professori Robert Hillenbrand va Charles Medwill Cambridge universitetidan va Anqaradagi Hoji Bayram Vali universiteti tadqiqotchisi doktor Bahor xonim O'zdemir ekspert xulosasini bergan. Bu ekspert xulosasiga samarqandlik olim doktor Anvar Otaxo'jayev ham imzo cho'kkan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Timuriylar davri nafis san'atining yorqin namunasi bo'lgan bu koshinlar O'zbekistonga qaytarilish oldidan 2020 yilning dekabr oyida Britaniya muzeyida namoyish etiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Britaniya muzeyi xodimlari va olimlariga amalga oshirilgan ish uchun minnatdorchilik bildirishni ham alohida ta'kidlashdi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Madaniyat vazirligi tekshiruv o'tkazib, koshinlar Xo'ja Ahmad maqbarasi va noma'lum maqbara me'moriy bezaklarining uslubiy yaqinligini ham ta'kidlashgan. Joriy yil 13 oktyabr holatida me'moriy yodgorliklar bezak parchalarining koshinlar bilan to'liq mos kelishi hozircha aniqlanmagan. Vazirlik vakili shu kunlarda koshinlarning ma'lum bir me'moriy yodgorlikka tegishli ekanligini aniqlash bo'yicha ishlar davom etayotganligini bildirdi. Uzoq yillar Madaniyat vazirligining yodgorliklarini saqlash tizimlarida ishlagan taniqli olim doktor Abdusafi Rahmonov ozodlik bilan suhbatda mazkur koshinlarning shohizinda majmuasidan olingani 100% isbotlangan emasligi, shuning uchun hozircha hech kimni o'g'ri deb atashga asos yo'qligi va birov aybdor bo'lganda ham buni sud aniqlashi lozimligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. AQSh Davlat departamenti 2022 yili uchun Green Card lotereyasidan ro'yxatdan o'tish boshlanganini e'lon qilar ekan, O'zbekistonda ariza to'ldirishda vositachilik taklif etuvchilar ko'paygan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlik suhbatdoshlari poytaxt hamda viloyatlarda shu kunlarda ko'cha-kuyda yurib, ma'lum haq evaziga Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishni taklif etuvchilar ko'payganini aytmoqda. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib, lotereya dasturida ishtirok etuvchilarni izlamoqda. Samarqand shahrida o'nlab shirkatlar sayyohlik agentligi niqobi ostida Green Card ishtirokchilarga xizmat taklif etmoqda. Ozodlik shu shirkatlardan biriga qo'ng'iroq qildi. Pasport va bolalarni metrkasi bilan kelasiz. Oila uchun 80 ming so'm. Yutuq chiqsa, oshig'ingiz olcha, deydi shirkat xodimi. Green Card lotereyasiga hujjatlarni topshirishda o'z ko'magini taklif qiluvchi ba'zi vositachilar anketani to'ldirib berish uchun pul olmaydi. Lekin yutuq chiqqan taqdirda yutuq kodi uchun bir necha ming dollar taklif qilishi mumkin. Green Card bo'yicha turli sxemalardan xabardor samarqandliklardan biri bu qanday ishlashini ozodlikka tushuntirdi. O'nlab odamning shaxsiy ma'lumotini to'plab topshirib yuborishadi. Bittasidan yutuq chiqishi mumkin. Yutuq chiqsa 5-10 ming dollarga sotadi. Kod unda bo'ladi. AQSh elchixonasiga borib kodni o'zim so'rab olaman deyish mumkin, lekin foydasi yo'q. Chunki vositachilar o'rtaga tushganini bilsa, elchixona lotereya yutug'ini bekor qilib yuborishi mumkin, deydi ozodlik bilan gaplashgan samarqandlik. Ozodlik Odnoklassniki tarmog'ida Green Card lotereyasiga hujjat topshirishda bepul ko'mak va'da qilgan e'lon bo'yicha qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan odam jurnalist savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. AQSh Davlat departamenti rasmiylari Green Card lotereyasida qatnashish uchun ariza topshirish tekin ekani, hatto ingliz tilini yaxshi bilmaydiganlar ham advokat yordamisiz bu ishni uddalay olishini aytishadi. Departamentning ozodlik suhbatlashgan konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishda vositachilik taklif etayotganlardan ehtiyot bo'lishga, firibgarlar domiga tushib qolmaslik uchun arizani har kimning o'zi to'ldirishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Shubhali elektron maktublardan ehtiyot bo'lish kerak. Biz bu haqda muntazam ogohlantiramiz. Bu dasturda qatnashish juda oddiy va shu bois o'ziga Green Card o'ynash uchun xizmat, xususan pullik xizmat taklif qiluvchilarning bu dasturga mutlaq aloqasi yo'qligidan yaxshi ogoh bo'lmoq lozim, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda AQSh Davlat departamenti konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi. Green Card uchun arizani to'ldirishda rasman hech qanday to'lov undirilmaydi. Faqatgina lotereyada g'olib chiqqanlar AQSh elchixonasiga suhbatga borganda konsullik kassasiga 330 dollar to'lashadi. Green Card lotereyasi ishtirokchisidan boshqalarning haq talab qilishi firibgarlik sanaladi.
G'oliblar tasodifiy ravishda tanlab olinadi. Arizalarni topshirish 7-oktyabr kuni boshlangan va 2020 yil 10 noyabrigacha davom etadi. Green Card o'ynash huquqi mavjud 201 ta davlat ichida O'zbekiston, Sudan, Jazoir va Ukraina qatorida eng ko'p hujjat topshirgan davlatlardandir. Dunyo bo'yicha har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistondan 5319 kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshirgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston poytaxti Ashxobodda ham oziq-ovqat taqchilligi kuchaydi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda ham oziq-ovqat taqchilligi boshqa mintaqalarda yuzaga kelgan vaziyatga deyarli yaqinlashdi. Ashxobodda ham non, yog, tuxum va boshqa mahsulotlar taqchilligi kuchaydi. Ashxoboddagi davlatga qarashli do'konlar oldida navbatda turganlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbirining bildirishicha, Ashxobodda ayniqsa non taqchilligi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Davlat do'konlarida non yetishmovchiligi kuchayib boryapti. Non olish uchun yuzlab odamlar navbatga turibdi. Nonni soat 10-11 larda cheklangan miqdorda sota boshlaydilar. Odatda non hammaga ham yetmaydi. Nonni 20 daqiqada sotib tugatishadi va navbatda turganlarning 4dan 3i uyga nonsiz qaytadi. Belgilangan kabi 3ta non sotib olishga muvaffaq bo'lgan ayrim odamlar nonsiz qolganlarga ba'zida bitta nonni berishadi, dedi Ozodlik radio Turkman xizmati muxbiri. Unga ko'ra, bu kabi holatlarni u har kuni Dessey davlat do'konlari tarmog'ida 32-chi, 42-chi va 8-chi davlat do'konlari oldida kuzatmoqda. Davlat do'konlarida bir buxanka non 60 tanga turadi. Bir odamga faqat 3 buxanka non beriladi. Xususiy do'konlarda esa bir buxanka non 5 manat, taqriban 1,5 dollardan sotilmoqda, dedi muxbir. Yana bir taqchil mahsulot tuxum bo'lib qolmoqda. Tuxumni Ashxoboddagi davlat do'konlarida hali kun yorishmasdan turib sotishmoqda. Muxbirning aytishicha, bu ish tuxum uchun navbatda turganlarni boshqalar suratga olib qo'ymasligi uchun shunday qilingan. Odamlar tuxum uchun ertalab soat 5 dan navbatga turadi. Davlat do'konlari soat 7 da ochilishi kerak, biroq ular 6:50 da ochiladi va kun yorishgunicha 15-20 daqiqa ichida sotib tugatishadi. Savdo vazirligidagi ishonchli manbaning aytishicha, tuxumga navbatga turganlarni yo'lovchilar suratga olib qo'ymasligi uchun mana shunday qilinmoqda, dedi muxbir. Unga ko'ra, davlat do'konlarida bir kishiga faqat 11 dona tuxum 5 manatdan sotilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmati bu masalada Turkmaniston savdo va tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligidan izoh olmoqchi bo'lgan, biroq bu urinishlar natija bermagan. Radio muxbiri do'konlar omborxonalarida un mavjudligini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq un sotuvga kam holatlarda chiqariladi. Davlat do'konlaridan birining sotuvchisi muxbirga unni 1 kilodan qilib tortib qadoqlash uchun vaqt yetishmayotganini aytgan. O'simlik yog'i sotib olmoqchi bo'lsangiz, unga qo'shimcha qilib albatta guruch, mat pastasi, muddat o'tgan qandqurs yoki pechenyeni, turli ichimliklarni ham qo'shib berishadi. Yog'ning 1 litri 13 manat, taqriban 4 dollar. Yoqqa qo'shilib sotiladigan mahsulotlar bilan birgalikda 25-28 manat, taqriban 7-8 dollar bo'ladi, dedi muxbir. Bir necha yildan beri oziq-ovqat yetishmovchiligi kuzatilayotgan Turkmanistonda oziq-ovqat mahsulotlari davlat do'konlarida xususiy do'konlarga nisbatan bir necha marotaba arzon narxda sotiladi. Shuning uchun iqtisodiy va moliyaviy qiyinchilikda yashayotgan aholining asosiy qismi oziq-ovqat mahsulotlarini davlat do'konlaridan sotib olishga harakat qiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onadagi tug'ruqxonada korrupsiya fosh qilingan video ortidan hokim shifokorlar iste'fosini talab qilib bordi. Almatada siyosiy islohotlar talabi bilan norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. COVID-19. Yevropada kuniga 240 mingdan ziyod odam koronavirusga chalinmoqda. Prezident Tramp va'da qilgan devor qanchasi qurildi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Furqat tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasida xodimlar suyunchi pulusi talashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketishi ortidan tuman hokimi Dilmurodjon Soliyev shifokorlar iste'fosini talab qilib o'rgan. 29 oktyabr kuni olingan va ozodlikka sildirilgan videoda hokim Soliyev tug'ruqxona xodimlaridan keskin ohangda bino tashqarisiga chiqishni so'raydi.
deydi hokim videoda. Hokim tug'ruxona rahbariyatidan korrupsiyaga chek qo'yishni talab qiladi.
Oddiy yigit farzandlik bo'ldi. Bir million oylik ishlayapti, o'rtaqiga boradi. Borib, qarang, keling, otamni hozir tug'ruxonaga boramayapman, 500 ming berib, ahvol boshqacha deyapti-da. Qani jamoat tashkilotlarimiz
hali nima qilyapti?
Sahovat ko'rsatadigan tashkilotlarimiz, ey, keldimi?
Bitta kelyapti.
Oglam avlod keldimi? Nuroniy jamg'armasi keldimi? Sahovat ko'mak keldimi?
Keldi, keldi.
Nimaga aratga yozasizlar, mana? Mana shu yerga poster qilib chiqarasiz. Hurmatli Furqat tumani xalqi, farzandlik, nabiralik, qizlik, o'g'illik bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Ko'ngildan chiqib suyun chiqmoqchi bo'lsangiz, vrachga, tibbiyot xodimiga, sanitarkaga pul bermang. Ko'nglingizdan chiqdimi mana shu qutularimizga
ularga tashlang. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri.
Mana kichkina ikkita masjidimiz bor. Ikkita masjid tush keladi. Sog'liq nimaning tush keladi? Nogironlikniki. Nimaning tush keladi? Bo'lmaraqa sen ham. Salomatlikniki.
Deydi hokim. Furqat tumani hokimi shuningdek videoda o'tgan yili o'z rafiqasi ko'zi yoriganda tug'ruxona xodimlari onasidan pul so'raganini ham iddao qiladi. Onam kelib berib qo'yibdi, men yo'q edim, meni isbot xotinimni chaqiraman, hokimligimni bilmasdan olgansizlar, dedi Dilmurodjon Soliyev. Bir kun oldin Furqat tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruxonasida xodimlar suyunchi pul ustida talashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Videoda shifokorlardan biri menga 20 ming pul berdi xolos, hammaga 100 ming, 150 mingdan pul berdi, hamkasblaridan noliydi. Furqat tumani hokimi Dilmurodjon Soliyev videoni ko'rib larzaga kelgani, to'g'rixonada korrupsiya avj olganda o'zini ham aybli deb hisoblashini aytadi.
Mana aybim sallar tushib qoldi, pul olishing. Men nazorat qilmaganligim uchun. Kechadan beri uxlaganim yo'q. O'zimni sovutolmayapman. O'zimni sovutib bir sutkada o'zimni sovutib kelganim shu. Kecha kelganda yonib ketardi.
O'zini umuman
o'sha uchun tadbir keldimi?
Keldi.
Tadbir kelgan bo'lsa, hamma asosingizni yozdi. Ariza yozadi, boshqa bo'limlarga rotatsiya qilasiz. 3 oy sinov muddati bilan o'tib ishlasa ishlaydi. Bo'lmasa men endi xalqni to'xtatib qolarmayman. Bu olingan syomka video Furqat tumanida topildi. Furqat tumanida. Meni yozing, meni chizing. Ertaga 10 ta Furqatlik. Endinga 100 ta Furqatlik kelib, qo'lingizdan qutib chiqaradi.
Deydi Furqat tumani hokimi Dilmurodjon Soliyev 29 oktyabr kuni olingan videoda. Ozodlik suhbatlashgan Furqat tumani aholisi vakillari ham to'g'rixonada korrupsiya avjiga chiqqanini aytishadi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Furqatliklardan biri ozodlikka bunday dedi. Ayolingizni olib kelsangiz 2 million bilan kirib keta olmaysiz. Shuning uchun Qo'qonga borib tug'ishyapti. U yerda olmaydi. Furqatda doyalar cho'ntagingizga yopishadi. Pul yo'q desa qabul qilmaydi. O'tgan yili bir ayol o'lib qolgan. Bemor tug'adigan bo'lgan. Tug'urtdan oldin doliyasini berish kerak bo'lgan, bermagan. Tug'ruqqa tayyor emas deb o'ziga tashlab qo'ygan va u o'lib qolgan. Hayron qolarli tomoni, hech kim ularni ishdan ola olmaydi, deydi Furqatliklardan biri. Korrupsiya haqidagi bu iddaolar hamda shifokorlar suyunchi puli ustida talashayotgani aks etgan video yuzasidan Furqat tuman tibbiyot birlashmasidan ham, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan ham dam olish kuni bo'lganligi sabab izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston tug'ruqxonalarida suyunchi puli olish anana tusini olgan. 3 yil avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev eng katta poraxo'rlik tug'ruxonalarda degan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropada kuniga 240 mingdan ziyod odam koronavirusga chalinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Koronavirusning ikkinchi to'lqini boshlangan Britaniya karantin choralari muddatini uzaytirishni rejalashtirmoqda. Britaniya COVID-19 tufayli halok bo'lganlar soni eng yuqori bo'lgan Yevropa davlatidir. Bunga qadar mamlakatda 46 mingdan oshiq odam koronavirus infeksiyasi tufayli nobud bo'ldi. Ayni damda kuniga 20 mingdan oshiq odam virusga chalinmoqda. 1 noyabr kuni Britaniya Vazirlar kabineti kotibligi rasmiy Michael Gove mamlakatda joriy qilingan cheklovlar bir oydan uzoqroq muddatga cho'zilishi mumkinligini tasdiqladi. Hozir chora ko'rmasak, vaziyat birortamiz taqot qila olmaydigan darajada mushkul ahvolga tushib qoladi deb aniq ayta olamiz, dedi Gove Sky News telekanaliga bergan intervyusida. Aholiga faqat muhim mollarni xarid qilish, muhtoj odamlarga g'amxo'rlik qilish, maktabga yoki tibbiy muassasaga borish, yonki ishlash yoki jismoniy mashq qilish uchun uydan chiqishga ruxsat beriladi. Muhim do'konlar, maktablar, universitetlar ishlashda davom etadi, ammo publar va restoranlar yopiladi. Barcha muhim bo'lmagan chakana savdo markazlari ham yopiladi. Virus yana tez suratda tarqala boshlagani uchun Fransiya, Germaniya va boshqa Yevropa davlatlarida ham shunga o'xshash cheklovlar joriy qilindi. Portugaliya, Gretsiya va Avstriyada kelgusi haftadan Britaniyadagi kabi karantin choralari joriy qilinadi. koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universitetining so'nggi ma'lumotida qayd etilishicha, jahonda koronavirus yuqtirganlar soni 46 milliondan oshdi va ulardan 1 million 200 mingdan ortig'i vafot etdi. Fransiyada 30 oktyabr kuni umummilliy karantin joriy qilindi. Yevropada kuniga 240 mingdan oshiq virusga chalinish holatlari qayd etilmoqda. 14 ta Yevropa davlatida shifoxonaga yotqizilayotgan bemorlar soni rekord darajaga yetdi. Belgiyada 2 noyabr kuni karantin boshlanadi. Ayni kunda Germaniyada ham cheklovlar kuchga kiradi. Belgiya vaziyat eng og'ir Yevropa davlati bo'lib, mamlakat shifoxonalari bemorlarga to'lib ketgani xabar qilinmoqda. Hafta boshida hukumat barcha bar, kafe va restoranlarni yopishni buyurdi. Tunda komendant soatini joriy qildi. Cheklovlarni kuchaytirish etilgan davlatlar qatorida Italiya, Ispaniya va Polsha ham bor. Hafta davomida Italiya va Ispaniyada yangi cheklovlardan norozilar politsiya bilan to'qnashdi. Slovakiya pandemiyaga qarshi yangi taktikani boshladi va bir necha hafta ichida 4,5 million aholisining har biridan analiz olgan birinchi mamlakat bo'lishga harakat qilmoqda. Bu maqsadga erishish uchun 45 mingga yaqin tibbiyot xodimi hamda armiya va politsiya ishchilari jalb qilindi. Xabarlarga ko'ra, 31 oktyabr kuni Slovakiyada 2 million 600 ming test o'tkazilgan. Analiz topshirganlarning taqriban 1%da virus aniqlangan. Rossiyada esa yangi antirekord qayd etildi. Mamlakatda 1 noyabr kuni 18 655 nafar odamda koronavirus aniqlandi. Bu bilan Rossiya bo'ylab koronavirus yuqtirganlarning umumiy soni 1 million 600 mingdan oshdi. Mamlakatdagi virusga chalinish holatlarining choragi Moskvada qayd etilgan. Virusga chalinganlar soni bo'yicha birinchi o'rinda borayotgan AQShda esa kuniga 1 mingga yaqin odam nobud bo'lmoqda. 30 oktyabr kuni mamlakatda virus yuqtirganlar soni 9 millionga yetdi. Bu AQSh aholisining 3%ga teng keladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, AQShda bugunga qadar 230 mingdan oshiq odam COVID-19 tufayli nobud bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ko'ra, Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi ortidan boshlangan tinch norozilik namoyishlari davomida inson huquqlari mamlakat xavfsizlik kuchlari tomonidan muntazam ravishda buzilganini ko'rsatuvchi juda ko'p dalil mavjud. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 5 noyabr kuni YHXTning doimiy kengashiga taqdim etilishi kutilayotgan 58 sahifali hisoboti bilan Ozodlik tanishib chiqdi. Unda asosiy muallif avstriyalik xalqaro huquq professori Wolfgang Benedikt saylovning aniq kamchiliklari bo'lganini ta'kidlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, prezident saylovlari shaffof bo'lmagani, shuningdek erkin va adolatli o'tmagani haqidagi da'volar o'z tasdig'ini topgan. Bundan tashqari, inson huquqlari buzilishi bilan bog'liq iddaolar keng ko'lamli va tizimli bo'lib, ularning chinligi shubhasiz ekanligi isbotlangan. Hisobotda xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni qiynoqqa tutgani va ularga yomon munosabatda bo'lganini ko'rsatuvchi yetarlicha dalil bo'lishiga qaramasdan, hech kim javobgarlikka tortilmagani xavotirli holat ekani e'tirof etiladi. Ommaviy namoyishlar bahsli saylovlardan keyin butun Belarusni qamrab oldi va 26 yildan beri hukmronlik qilib kelayotgan Aleksandr Lukashenkoga nisbatan bosimni kuchaytirdi. Avtoritar prezidentning o'zi esa saylov natijalari soxtalashtirilganini rad etib keladi. O'tgan haftada Lukashenko Belarus chegarasini qisman yopdi. Ichki ishlar vazirini almashtirdi va xavfsizlik xodimlariga namoyishchilarga qarshi ta'ziqni kuchaytirishni buyurdi. Ammo 1 noyabr kuni yana 10 minglab odam poytaxt Minskda navbatdagi norozilik namoyishiga chiqdi. Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun shovqinli granatalarni ishga soldi va 300ga yaqin namoyish ishtirokchilarini hibsga oldi. YHXT hisobotida Belarusda matbuot erkinligi, tinch yig'ilishlar va uyushmalar erkinligi, erkinlik va xavfsizlik huquqi hamda jurnalistlarning xavfsizligi yirik hujumga uchragani aytiladi. Avvalroq tashkilotga a'zo 17 ta davlat Belarusda inson huquqlari toptalayotgani haqidagi ayblovlarni ko'rib chiqish uchun Moskva mexanizmini ishga solganida. Mazkur mexanizm doirasida 10 yoki undan oshiq a'zo davlat mutaxassislar guruhini tuzadi va bu guruh tashkilotga a'zo mamlakatda inson huquqlariga tahdidni ko'rib chiqadi. Belarus hukumati Moskva mexanizmini ishga solishga asos yo'qligini aytgan. Hisobot yakunida Belarus rasmiylariga 65 ta tavsiya yozilgan bo'lib, ular orasida 9 avgustda bo'lib o'tgan saylov natijalarini bekor qilish hamda yangidan saylov o'tkazish ham bor. Shuningdek, hisobot mualliflari barcha siyosiy mahbuslar hamda jurnalistlarni ozodlikka chiqarishni tavsiya qilishdi. Hisobot xalqaro hamjamiyatni qiynoqlarga mas'ul shaxslarni imkon qadar javobgarlikka tortishga ham chaqiradi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Prezident Tramp va'da qilgan devor qanchasi qurildi? Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rio Grande daryosi AQSh va Meksika o'rtasidagi tabiiy to'siq. Ba'zilar undan kontrabanda uchun foydalanadi. Chegarada nazorat kuchli. Daryo orqali AQShga narkotiklar olib kirishga hamda qurol va o'q-dori olib chiqishga harakat qilishadi. Odam va mahsulot savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlar ayrim hududlarni o'ziniki deb biladi, deydi Texasning Laredo shahridagi chegara xizmati vakili Matthew Hudak. Texas tomonidan chegaraning 270 kilometrga cho'zilgan bu sektorni nazorat qilish qiyin. Xodimlar, texnologiyalar va infratuzilmaga birdek tayanamiz, deydi Hudak. Donald Tramp prezidentlikka kelishidan oldin ham AQShning 3000 kilometrni tashkil qiluvchi janubiy chegarasida ayrim to'siqlar bo'lgan. Oq uyga harakat qilayotganda Tramp chegarada bahaybat devor qurishga va'da berdi. 2016-yilda prezidentlikka nomzodlarni saralash jarayoni ketayotganda Tramp devor masalasini qayta-qayta ko'targan. 1600 kilometr bo'lishi kerak. Barcha materiallar bor. Chiroyli qilib quramiz, deganida Donald Tramp. O'tgan hafta debatda Tramp 2020-yilgi raqamlarni tilga oldi. 644 kilometri qurib bitkazilganini ta'kidladi. Bojxona va chegara xavfsizligi xizmati rasmiysi Mark Morgan qurilish haqida shunday deydi. Devor 644 kilometrga yetay deb qoldi. Yil oxirigacha 725 kilometr bo'lishiga ishonaman. Prezident bizga 1175 kilometr devor qurish uchun mablag' yetkazib bergan, dedi Mark Morgan. Morganga ko'ra, chegara devorini barpo etish uchun taxminan 15 milliard dollar ichki xavfsizlik va mudofaa vazirliklaridan keladi. Kongress esa 1.3 milliard dollar ajratgan. Biroq prezidentning pulni devorga sarflashga haqqi yo'q, deydi faollar. Masalani Oliy sud ko'rib chiqadi. Kongress tomonidan ajratilmagan pulni sarflashga unda vakolat yo'q, deydi AQSh fuqaro erkinliklari uyushmasidan Dror Ladin. Hukumat esa devor quriladigan joyda yerini sotishdan bosh tortayotgan fuqarolarni sudga bergan. Tanqidchilar nazarida devor qurilishi isrofgarchilikdan boshqa narsa emas. Hozircha qurilish davom etyapti. Eski to'siqlar o'rnida hamda avvalgi to'siqlar bo'lmagan hududlarda ham devor ko'tarilyapti. Xavfsizlikni kuchaytirish uchun yangi devorlar yoritish sistemalari bilan jihozlangan. Atrofda yangi yo'llar ham qurilmoqda. Kuzatuv uskunalarini sun'iy intellekt boshqaradi. Demokratlarga ko'ra, devordan ko'ra ko'proq kuzatuv texnologiyalaridan foydalangan ma'qul. Morganning ta'kidlashicha, natija bo'lishi uchun hammasi birdek muhim. Shunda noqonuniy immigratsiya ham, narkotiklar savdosi ham, chegarachilarga hujumlar ham kamayadi, deydi Morgan. Yaqin orada yana qancha devor qurilishi Oliy sud qaroriga hamda 3 noyabrdagi saylov natijasiga bog'liq.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Prezident Kiyovning akasi Ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi. Xalq ta'lim vazirligi o'qituvchilarning majburiy mehnati taqiqlanganini eslatdi. Ammo u davom etmoqda. Xususiylashtirishning yangi bosqichi va eski muammolar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, paxta rejasini bajargan fermer hanuz davlat va klaster korxonalariga topshirilgan paxta uchun qancha haq berilishini aniq bilmaydi. Joriy yilning 23 oktyabrda Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekistonda yetishtirilgan 4-chi tip, 2-chi nav, 1-chi sinf 1 tonna paxta xomashyosining minimal narxi qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga 4 million 522 500 so'mni tashkil etganini e'lon qildi. Bu eng past sortga belgilangan narx, ammo yuqori sortlarga topshirilgan paxtaning xarid narxi fermerlar uchun mahrum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur.
Paxta mavsumi tugashi arafasida 23 oktyabr kuni O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi fermerlardan sotib olinadigan paxtaning eng past narxini e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra 1 kg 4-sinf paxta xom ashyosining narxi 4,522,000 so'm qilib belgilangan. Vazirlik bu qarorga jahon bozorida shakllangan narxlar, paxta to'qimachilik klasterlari, kooperatsiyalar va fermer xo'jaliklarining yuqorida qayd etilgan qarorga muvofiq mas'ul etib belgilangan vazirlik va idoralarning takliflarini, shuningdek, paxta xom ashyosini qayta ishlash, logistika va boshqa taalluqli xarajatlarni inobatga olgan holda kelgani aytilgan. Ammo O'zbekistonlik fermerlar vazirlikning bu qarori juda ham mavhum ekanligi ular yuqori sotlarga topshirgan xom ashyoning narxlari ko'rsatilmaganidan arz qilmoqda. Buxoro viloyati Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Shuhrat Razoqovning aytishicha, u yuqori sotga sotgan paxtasining narxi qancha ekanligini hanuz bilmaydi. Vazirlik ma'lumotida paxtaning 1-chi, 2-chi, 3-chi sotlari qancha bo'lishi haqida aniq xabar yo'q. Bor bo'lsa ham fermerlardan sir tutilyapti. Mana qarang, bozorga bir narsa olib borib sotsangiz, xaridor uchun narxini aytasizmi? Bunisi buncha, unisi uncha deb. Terim boshlanganiga 60 kun, planni bajarganimga 20 kun bo'lyapti-yu, hozirgacha klaster aniq bir narxni aytmaydi. Vazirlikka ko'ra, eng past narxi 4,522,000 so'm ekan. Axir bu bulturgi narx 4,607,000 so'mdan ham kam-ku. Klaster endi 1-chi sort paxtam uchun biror so'm qo'shib beradimi yoki yo'q, buni hali bilmayman. Fermerning aytishicha, bulturgi yilga nisbatan paxtaning xarid narxida o'zgarish deyarli yo'q bo'lsa ham, bu tomondan yonilg'i va mineral o'g'it narxlari ancha oshib ketgan. O'tgan yilgi mavsumda 1 litr solyarkani 4700 so'mdan olgan bo'lsak, bu yil 6200 so'mdan tushdi. Selitraning tonnasiga o'tgan yili 1,900,000 so'mgacha pul to'lagan bo'lsak, bu yil 3,000,000 so'mga ko'tarildi. Texnika xizmatlari 40% oshdi. Paxta chigitidan olinadigan yog' 7,000 so'mga sotilgan bo'lsa, bu yil 15,000 so'mgacha chiqdi. Paxta yetishtirish uchun sarf bo'layotgan xarajat oshib boryapti-yu, xarid narxi esa hech ko'tarilmaydi. Men allaqachon hisob-kitob qilib bo'ldim. Topshirgan paxtamning har bir klosning tan narxi menga 5,000 so'mdan tushyapti, deydi fermer. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri ham paxtaning xarid narxini hali bilmasligini aytdi. Yo'q, qayerdan bilaman. Ko'kcha tekstil klaster korxonasi hech kimga bunchadan paxtani sotib olaman deb hali aytgani yo'q. Yonilg'i va mineral o'g'itlar narxi oshib boryapti. Masalan, mineral o'g'itni o'tgan yil 1800 so'mdan olgan bo'lsak, bu yil 2500 so'mdan kam bo'lmadi. Qishloq xo'jalik vazirligi esa o'tgan yilgidan ham past narx ko'rsatib turibdi. Gallani ham bu yil rasvo narxda davlat sotib oldi. Endi esini to'lab kilosini 1300 so'mdan sotdik. Bozorda esa o'sha paytda 2500 so'm edi. Prezidentning rejadan ortgan bug'doyni bozor narxida sotib olamiz degan qarori ham ertak bo'lib chiqdi, deydi fermer. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan lozimmi? Ozodlik bilan suhbatda paxta narxini belgilashda fermer va korxona o'rtasida manfaatli shartnoma bo'lishini aytdi. Paxta xarid narxi jahon bozorida shakllangan narxlar asosida belgilanadi. Davlat paxtani qayta ishlash va klaster korxonalari bilan fermerlar 4-chidan yuqori bo'lgan sortlarga sotiladigan paxtaning narxini esa o'zaro kelishgan holda belgilaydi. Prezidentimiz aytganidek, bu bozor iqtisodiyotining talabi, dedi mulozim. Mulozim fermerlarning narxlarni o'zaro kelishib belgilash huquqi yo'qligi haqidagi savolni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Makron surati oyoq osti qilingan Namanganda mehmonxona oldidagi Fransiya bayrog'i ham olib tashlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 oktyabr kuni Namangan markazidagi Grand Sherdor mehmonxonasi oldida ko'tarilgan 7 bayroq orasidan Fransiya bayrog'i olib tashlandi. Bu haqda Facebook'da post qoldirgan namanganlik faol Fransiya bayrog'ining norozilik belgisi sifatida yirtib tashlangani va Namanganda Fransiya bayrog'iga o'rin yo'qligini yozdi. Bu pastga qador bayroqlar saf qilib terilgan temir ustunlardan biri bayroqsiz qolgani aks etgan surat ham ilova qilindi. Post egasi olib tashlangan Fransiya bayrog'i o'rniga Qozog'iston bayrog'i tikilganini qo'shimcha qildi. Namangandagi eng qimmat mehmonxonalardan biri bo'lgan bu butik otelining ozodlik bog'langan boshqaruvchisi 28 oktyabr kuni bayroqlar almashtirilganini bildirdi. Hamma bayroqni almashtirdik, 7 bayroqni ham almashtirdik hozirgina. Yulyapti-da, hozir Qozog'iston bor, Amerika bor, Rossiya bor, dedi mehmonxona boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Fransiya bayrog'i ham bormi hozir degan savolga javob berishni istamasdan telefonini o'chirib qo'ydi. Voqeadan sanoqli soat o'tib, bayroqning yirtilgani haqida Facebookga post qo'ygan namanganlik faol bu postini olib tashladi. Ozodlikka 28 oktyabr kunining 2 yarmida Namangandan yuborilgan video tasvirda bayroq ustunlarining hammasi yalang'och qilingani, barcha bayroqlarning yechib olingani ko'rildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning mamlakat so'z erkinligi, shu jumladan karikaturalardan voz kechmaydi degan bayonotlari ortidan Yaqin Sharq va Fors ko'rfazi davlatlarida Fransiyaga qarshi norozilik kampaniyasi boshlandi. Makron islomchilarni jazavaga solayotgan bu bayonotlarni o'quvchilariga Muhammad payg'ambar karikaturasini ko'rsatish ortidan 18 yashar chechen terrorchisi Abdulloh Xanzorov tomonidan o'ldirilgan tarix o'qituvchisining dafn marosimida aytdi. Makronning siyosiy islom, islomchilar haqidagi bayonoti siyosatchilar, xususan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on tomonidan islomga qarshi haqorat sifatida talqin qilinishi ortidan asosan Yaqin Sharqdagi ayrim mamlakatlarda fransuz mahsulotlarini boykot qilish boshlandi. Hukumatlari g'arb bilan ziddiyatli munosabatda bo'lgan davlatlarda Fransiya bayrog'ini yoqish holatlari kuzatildi. G'arbga qarshi nafrat retorikasi, xususan payg'ambar shonini himoya qilish uchun terrorga da'vat etuvchi chaqiriqlar ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek kanallarida ochiqcha yoyinlanish ortidan O'zbek segmentida Fransiya uning dunyoviylik tamoyillariga qarshi hozirgacha misli ko'rilmagan g'azab kampaniyasi boshlandi. O'zbekiston ichkarisida faoliyat yuritayotgan ayrim diniy faollar bu kampaniyani or va nomus masalasi deb atab, o'zbekistonlik dindorlarni unga qo'shilishga da'vat qildi. Bunday chaqiriqlar ortidan namanganlik Muhammad Ikrom ismli shaxsning Fransiya prezidenti Macron va rafiqasi suratlarini oyoq osti qilayotgani videosi tarqadi. O'z mashinasining oyoq qo'yadigan joyiga Makronlar suratini to'shab uni toptagan shaxs boshqalarni ham o'z safiga qo'shilishga chorladi. Hozircha bu shaxs u boshlagan kampaniyaning Namangan yoki O'zbekistonning boshqa viloyatlarida qanchalik keng yoyilgani haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Namangan viloyat hokimligi, viloyat va shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Fransiya davlat ramzlariga qarshi boshlangan bu kampaniyadan bexabarliklarini bildirdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi O'zbekiston kodeksida O'zbekiston yoki Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat ramzlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish uchun jarima belgilangan. Bu jazoning xorijiy davlat ramzlarini oyoq osti qilish uchun tatbiq etilish-etilmasligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
O'zbekiston madaniyat.
Farg'ona tong otguncha Mirziyoyevga moslashtirilgan xazina sag'anasi asl qiyofasini yo'qotdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Asli o'zbekistonlik rassom, Rossiya dizaynerlar jamiyati a'zosi Akmal Rizayevning ozodlikka aytishicha, u xazinining Uchko'prik tumani Katta Kelagaz qishlog'idagi uy muzeyini borib ko'rgach, qayta tiklashda original obida unsurlari yo'qotilganiga guvoh bo'lgan. Umuman, Farg'onadagi chillaxona milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangan ta'mirdan keyin mutaxassislarga ko'ra asl holatini yo'qotgan. Rassomning fikrini toshkentlik me'mor va munaqqid Abdumalik Turdiyev ham tasdiqlaydi. Rizayevga ko'ra, sovet davrida me'moriy yodgorlik sifatida davlat muhofazasiga olingan chillaxona, qabr, maqbara va uning atrofidagi obidalar ta'mir paytida asliyatdagi qiyofasidan mosuvo bo'lgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbarining o'rinbosari Fazliddin Davletov Ozodlik bilan suhbatda xazina maqbarasi atrofidagi me'moriy obidalar aslidan tiklash shaklida ta'mir qilinganligini bildirdi. Unga ko'ra, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi xazina qabri atrofidagi obidalarni ilmiy yondashgan holda imkon qadar asliyatga uyg'un shaklda ta'mir qilgan. Abdumalik Turdiyev tanishga hujjatlarda maqbara va uy muzeyini kapital ta'mirlash hamda eksponatlar bilan boyitish uchun davlat byudjetidan 1 milliard 200 million so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Ayni paytda Turdiyevga ko'ra rasmiy hujjatlarda bu mablag' yetmay qolgani va yana 600 million so'mlik ishlar bajargani aks etgan. Me'mor va munaqqid ta'mir bo'yicha Madaniy meros departamenti ilmiy kengashi bayonnomasi yo'qligiga ham e'tibor qaratdi. Obidani borib ko'rgan Ozodlik mobil muxbiri xazina yotgan sag'ana Prezident Mirziyoyev tashrifiga mo'ljallab, aniqroq uning boshqa o'xshash ziyoratgohlardagi kabi o'tirib duo qilishi uchun joy ochish maqsadida kesib kichraytirilganini aniqladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbar o'rinbosari Fazliddin Davletovga ko'ra, xazina uy muzeyi O'zbekiston Prezidenti topshirig'iga binoan ta'mirlanib, uning atrofida obodonchilik ishlari olib borilgan. Mirziyoyevning 2018 yil iyun joyda Farg'ona viloyatiga tashrif chog'ida xazina uy muzeyini ta'mirlash bo'yicha topshiriq bergani haqida matbuot xabar bergan edi. Prezident xazina haqida gapira turib, mumtoz adabiyot vakillari haqida Farg'ona tong otguncha gapirish mumkin degan edi. Ziyoratgoh kiraverishida ham prezidentning ushbu so'zlari yozib qo'yilgan. Farg'ona tong otguncha bu xazinaning mashhur g'azalidir. Oltiariq tumanida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan majlis bayoniga ko'ra, Katta Kenegaz qishlog'idagi xazina uy muzeyini qonun asosida yo'lga qo'yish va shu yerda joylashgan xazina maqbarasini obodonlashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan edi. Ozodlik mobil muxbiri me'moriy obodonni borib ko'rdi va ta'mirni amalga oshirgan mahalliy ustalar bilan gaplashdi. Mahalliy ustalardan birining so'zlariga ko'ra, hammasi buzilib, boshqatdan qurilgan. Xazina ziyoratgohi kirishidagi yangi tiklangan darvoza chetidagi marmar lavhaga Shavkat Mirziyoyev so'zlaridan iqtibos bitilgan. Ammo tayyorgarliklarga qaramasdan prezident ziyoratga bormagan. Ushbu ta'mir jarayonida bevosita qatnashgan madaniy meros departamenti mulozimi Ozodlikka tafsilotlarni aytib berdi. Mulozimga ko'ra, ta'mir paytida viloyatning o'sha paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyev me'moriy obidani uning ta'biricha o'z didiga moslab yevroremont qildirgan va departament xodimlari e'tiroziga quloq solmagan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi madaniy meros departamenti rahbarining o'rinbosari Fazliddin Davletov esa ta'mir natijasidan qoniqqanligini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti 27 iyunda imzolagan farmonga binoan davlatga qarashli 274 ta yirik korxona va xo'jalik birlashmalarining aksiya paketlari, gazeta, jurnal, nashriyotlar, ishlab chiqarish korxonalari xususiy sektorga sotiladi. Sotuvga shuningdek davlatning 15 ta ko'chmas mulk obyekti ham qo'yiladi. Farmon muqaddimasida bu choradan ko'zlangan maqsadlar qatorida iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va raqobat muhitini yanada yaxshilash maqsadi ham tilga olingan. Farmonni sharhlagan o'zbekistonlik iqtisodchi olimlar iqtisodiyotda davlat ulushining qisqartirilishini olqishlagan holda xususiylashtirishning yangi bosqichi mulkni qayta taqsimlash va aholi o'rtasida tabaqalanishning kuchayishiga olib kelishi ehtimolidan xavotir bildirishdi. Bu kabi xavotirga sabab o'tgan davrdagi xususiylashtirish tajribasidir. O'zbekistonda bunga qadar amalga oshirilgan xususiylashtirish jarayonlari asosiy natija. Mamlakatda rasman o'rta sinfning tayanchi bo'lgan mulkdorlarning shakllanishiga olib kelganicha yo'q. Xususiy mulk egalarining ijtimoiy guruh sifatida shakllanmagani esa mamlakatning boshqa, jumladan sog'liq va ta'lim singari ijtimoiy sohalari, shuningdek fuqaro jamiyati va siyosiy erkinliklarning ahvoliga ta'sir ko'rsatayotgan omil sifatida ko'riladi. Sobiq Sovet davlatlarining aksariyatida xususiylashtirish jarayonlarining shaffof bo'lmagani mamlakatlar iqtisodiyotida keyinchalik yuzaga chiqqan tizimli muammolar va aholi qashshoqlashuvining asosiy sabablaridan biri sifatida tilga olinadi. Xususan Rossiyada 1990 yillarda amalga oshirilgan privatizatsiya jarayonlari oddiy xalq tilida prixvatizatsiya nomini olgan. Ayni paytda tahlilchilar O'zbekiston singari agrar davlatda yerga nisbatan xususiy mulkchiliksiz bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tib bo'lmasligini ta'kidlashadi. O'tgan yili yangi tahrirdagi yer kodeksi qabul qilingan va hukumat yirik yer islohoti o'tkazish rejasini e'lon qilgan edi. Ammo hozirgacha amalda xususan qishloq xo'jaligi sohasida yer resurslari ustidan nazorat va yerga egalik huquqi davlat va mahalliy hokimliklar nazoratida qolmoqda. Prezident Mirziyoyev 27 oktyabrda imzolagan davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon 22 banddan iborat keng qamrovli hujjatdir. Prezident farmonda belgilab qo'yilgan choralarning har biri uchun amalga oshirish muddatlari belgilab qo'yilgan bo'lib, eng so'nggi muddat kelasi yilning 1-iyulidir. Prezident farmoniga binoan 274 ta davlat ulushlari bor korxona, 109 ta gazeta, nashriyot va jurnallar, 26 ta axborot texnologiyalari korxonalari va kompyuter xizmatlari ko'rsatish markazlari, 27 ta xususiy sektor rivojlangan sohadagi tibbiyot muassasalari, 12 yog' moy sanoat korxonalari, 31 vinochilik tarmog'i va sharob savdo korxonalari to'liqligicha ommaviy savdolar orqali xususiy sektorga sotiladi. Sotuvga qo'yiladigan obyektlar orasida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahri Sayiljoq ko'chasida joylashgan va 20219 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan sobiq markaziy binosi ham bor. Prezident farmoniga ko'ra davlat aktivlarini sotib oluvchilar to'lovlarni qonunchilikda belgilangan tartibda bo'lib-bo'lib to'lash sharti asosida amalga oshirilishi mumkin. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodiyotchi olim Saparbo Jubayevning fikricha, O'zbekiston prezidentining 27 oktyabrdagi farmoni iqtisodiy rivojlanish uchun juda muhim hujjatdir, chunki xususiylashtirish chet el investitsiyasini jalb qilishning asosiy yo'lidir. Ayni paytda Saparbo Jubayev mazkur farmonning xususiylashtirish to'g'risidagi oldingi qarorlarga nisbatan murakkabroq ekaniga e'tibor qaratdi. Masalan, dedi iqtisodchi, chet ellik investor qandaydir korxonaga investitsiya kiritish uchun o'zining investitsion loyihalarini olib keladi. Farmonda esa qaysi bir korxonalar uchun oldindan loyiha tayyorlash talabi bor. Bu masala tushunarli emas. Iqtisodiyot fanlari doktori professor Qidir Nazar Allaqul farmondan ko'zlangan maqsadni olqishlab bunday dedi. Prezidentning mazkur farmonini iqtisodiyotga davlat aralashuvini qisqartirish, davlat mulki yoki hissasi yuqori darajada saqlanib qolayotgan tarmoq va korxonalarda bozor mexanizmi va munosabatlarini kengaytirish, iqtisodiy hokimiyatni mulkdorlarga berish, investitsiyalar va bozor raqobatiga muhit yaratish, ish o'rinlari hosil etish va shu kabi ijobiy jihatlarni nazarda tutganligi bilan yaxshi farmon deb hisoblayman. Ayni paytda professor yangi farmon mulkni qayta va qayta taqsimlash hamda tabaqalashuvning kuchayishiga olib kelishi ehtimolidan xavotir bildirdi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik maqolasidan so'ng chet ellik investor fuqarolarga tuxum ortildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 26 oktyabr kuni ozodlikka bog'langan Afg'onistonlik investor Abdulrazzoq tuxum ortilgan fuqarolari Hayraton ko'prigidan o'tib, manzilga eson-omon yetganligini bildirdi. Sizlar yozgan maqoladan keyin Xorazm viloyat bojxona xodimlari tuxum ortishga ruxsat berdi. 3 fuqaro to'la tuxumlar chegaradan o'tib, manzilga yetdi, barcha muammolarimiz hal bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat ozodlikka deb aytdi shirkat direktori Abdulrazzoq. Ozodlik 14 oktyabr kuni sarmoyador Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22,000 to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayotgani haqida yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29 sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan $5,000,000 shartnoma tuzgani va shu paytgacha $800,000 investitsiya kiritganligini bildirgan edi. Ammo 14 oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 fuqaroga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ydi. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra tuxum yuklangan yuk mashinalari 13 oktyabr kuni Afg'onistonga yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14 oktyabr holatiga tuxum eksportini O'zbekistonga cheklaydigan hujjat mavjud emasligini ham aytgan edi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida O'zbekiston ichki bozorida tuxum narxi keskin oshib ketgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishganini ham aytdi. Ozodlik muxbiri Qo'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular ozodlik maqolasi ortidan yuk ortish masalasi hal bo'lgani va pandemiya paytidagi qiyinchiliklar davrida eksportdan tushgan mablag' shirkat uchun ayni muddao bo'lganligini aytishdi. Afg'onistonlik investor janob Abdulrazzoqning aytishicha shartnomaga ko'ra Qo'shko'pir parranda $5,000,000 teng tuxumni Afg'onistonga yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021 yilgacha amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi $800,000 tuxumni Qo'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekiston tuxumining eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengaymoqda. Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib parrandalar son 200 mingdan oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar olib kelib o'rnatilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovining akasi Ichki ishlar vazirligida yangi lavozim oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 53 yashar polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida faoliyat boshladi. Bu haqda Ozodlikka ikki mulozim ma'lum qildi. IIB joriy yilning 1-oktyabrda amalga oshirilgan tayinlov haqida rasmiy xabar bergani yo'q. Mahalliy matbuot shu yil iyunida Tursunovning Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-o'rinbosari lavozimidan olinishini keng yoritgan edi. Uning o'rniga Qo'qon shahar IIB boshlig'i Muhiddin Jo'rayev tayinlangan edi. Jo'rayev oldinroq Ichki ishlar vazirining o'rinbosari sifatida faoliyat olib borgan edi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Tursunov shu yilning 25-iyun kuni Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-o'rinbosari lavozimidan ozod qilingandan keyin bir muddat rasman Qo'qon shahar IIBda ishlagan. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalari amalda Tursunov o'z uyidan chiqarilmasdan nazoratda ushlanganini ham aytishmoqda. Jurnalist Aleksey Valasevich Aziya Terra nashrida chop qilingan maqolasida yozishicha, prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovning akasi polkovnik Ulug'bek Tursunovning lavozimdan bo'shatilishiga birinchi oiladagi mojarolar va prezidentning ikki kuyovi o'rtasidagi jiddiy raqobat sabab bo'lgan. Unga ko'ra, Tursunov militsiya tomonidan saqlanishtirilgan fohishaxonalarni fosh qilish natijasida musodara etilgan mol-mulklarning o'zlashtirilishiga doir yuzlab mojaro markazida qolgan. Aziyat Terra maqolasida shuningdek Tursunov mamlakat yog'moy sohasini egallab olish uchun tadbirkorlarga tazyiq o'tkazgani ham iddao qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Tursunovning oktyabr oyida egallagan vazifasi ko'proq dekorativdir. Hozir u boshliq o'rinbosari vazirlikdagi lavozim bo'lsa ham, shahar IIB boshlig'ida bo'lgan qudrat va imkoniyatlar yo'q. Menga ma'lum bo'lishicha, Tursunovning o'zi hozirgi lavozimida jiddiy nazorat ostida bo'ladi. Bu dekorativ lavozimni o'ziga xos surgun desa ham bo'ladi, dedi mulozim. Polkovnik Ulug'bek Tursunov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Oybek Tursunovning akasidir. Aka-ukalarning otasi SSR DXQ sobiq zobiti Botir Tursunov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimida ishlaydi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida jasorat medali bilan mukofotlangan Tursunov 2017 yil aprel oyidan 20 yilning iyunigacha Toshkent shahar IIB boshlig'ining 1-o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Joriy yilning 28-oktyabr kuni tan olinmagan Abxaziya Respublikasida qolib ketgan 299 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari vataniga yuborildi. O'zbekiston bosh konsulligi yaqin kunlarda Sochidan yana 2 reys amalga oshirilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonlik muhojirlarning 299 kishidan iborat ikkinchi guruhi 28 oktyabr kuni Sochi shahridan O'zbekiston Airways charter reyslari bilan yurtiga olib kelindi. Bu haqda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan O'zbekistonning Rostovdagi bosh konsulligi 20 kun muqaddam 9 oktyabr kuni Abxaziyadagi o'zbeklardan yordamga muhtoj 19 nafari maxsus poyezdda O'zbekistonga qaytarilganini qayd etgan. Konsullik xabariga ko'ra, o'zbek muhojirlarni olib chiqishda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi va konsullik bo'limlari, Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, Transport vazirligi xodimlari ishtirok etgan. O'zbekiston Abxaziyani mustaqil davlat sifatida tan olmagani bois u yerga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshirish va odamlarni olib chiqish bilan bog'liq muammolar vujudga kelgan edi. Xalqaro qoidalarga ko'ra, O'zbekiston diplomatlari ham bu mamlakatga kirishga haqqi yo'q. Shu sababli O'zbekistonga jo'natilishi kerak bo'lgan odamlar ro'yxati Abxaziyadagi qolgan o'zbekistonlik faollar tomonidan tuzilgan. Rossiya tashqi va ichki ishlar vazirliklari, Rosgvardiya va chegara xizmati xodimlari ko'magida o'zbekistonliklardan 299 nafari avtobuslarda Sochi aeroportiga olib kelindi va Toshkentga jo'natildi, dedi vakolatxona rasmiysi. Suhbatdosh ma'lumotiga ko'ra, tashkil etilgan 2 reysda mehnat muhojirlar bilan birga 5 nafar go'dakli ayollar ham bo'lgan. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, Abxaziyada yana O'zbekistonga ketish istagida bo'lgan 200 dan ziyodroq o'zbek migrantlari qolmoqda. Konsullik 1 noyabr kuni Sochidan Toshkentga yana 2 charter reysi amalga oshirilishi yuzasidan Rossiya tarafi bilan muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Ozodlik koronavirus cheklovlari tufayli Abxaziya-Rossiya chegarasida yuzlab o'zbekistonlik muhojir vataniga qayta olmay, ko'chada yashashga majbur bo'layotgani to'g'risida xabar bergan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Qorovulbozor tuman tinchlik MFA'dan ozod mikrofonga shikoyat qilgan Bahora Fattoyevaning aytishicha, ishsiz ayollarni paxta terimiga jalb qilgan hokimiyat vakili ularga maosh ham va'da qilgan, ammo maosh tugul, hatto tergan paxtasining pulini ham bermayapti. Bahora Fattoyeva bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Fattoyeva Bahora. 15 sentyabrdan paxta boshlandi bizga.
Qayerda ishlaysiz?
Men Zumrad bola bog'chasiga ishlayman.
Kim
karantin vaqtiga?
Tarbiyachimisiz?
Tarbiyachiman. Endi karantin vaqtiga nima ish yo'q edi bizga. Bog'chalarimiz yo'q edi. O'shanga paxtaga chiqdik, paxta boshlanishidan. Keyin bir ayol keldi, nima qo'shnimiz yo'q. Yomonligini eshitardim, lekin bu darajada deb o'ylamagandimda, hay qo'shnimiz-ku. Agar ol yomonliklar ravo ko'rmasa kerak deb o'ylagandimda, keyin chiqdi, ha aldadi, oylik chiqaraman sizlarga dedi. Erim ishsiz.
Erimning otiga qo'shningiz nima u fermermi nima u?
Yo'q, u brigadir qilib tayinlagan ekan, hokimiyat tarafidan brigadir qilib tayinlagan ekan ularni.
Demak, ishlamayotgan odamlarni paxtaga olib chiq degan.
Odamlarni paxtaga chiqarasan deb unga brigadir qilib tayinlagan ekanlar unga.
Ismi sharifi kim uni?
Ozod, ismini bilaman lekin familiyasini bilmaymanda. Ismi Ozoda. O'sha kishi keldilar, har bir 3-4 marta keldilar uyga, nima farq notiga nima qilaman, oylik yozdiraman, ishsiz deb sizlarga oylik chiqadi deb allab xabar navqilib olib chiqdiraman, ko'p paxta teraman uchun mahalla tarafdan ham chiq dedilar menga. Keyin nima qilmadim deb xabar bersin, ortiq kim beradi, erim ishsiz dedilar, endi karantin vaqtiga ozgina qiynalib qolgandik, shuni oylik beradigan gapiga ishonib chiqdim ular bilan.
Oylikni kim beradi?
Avval paxta pullarimizni berdi avvaliga, avval 1 kunlik qilib berdi, keyin 2 kunlik, 5 kunlik qilib berdi. Keyin yana kelib bermaykon bo'ldi bu. Ana erta beraman, ana endi beraman. Oylik chiqqani yo'q ekan, oylikdan umid ham qilganimiz yo'q. O'zimizni paxta pullarimizni ola olmayapmiz-da, o'g'li.
Oylikni qayerdan beraman dedi. Qanday qilib beraman, qaysi
endi haftadan? Endi oylikni ana ishsizlarga chiqa ekan-ku. Tashay ekanmi, nima yordam tashay ekanmi? Endi ishsizlarga ishlagan uchun oylik beray ekanmi? Bunaqa nimalarni tushunmayman-da, erim kelsalar keyin o'sha kishidan so'rab nima qilsam bo'lardi. O'sha ishsizlarga oylik bo'lay ekanda.
Necha kishi chiqdilaring paxtaga endi?
Ularni ishi lekin hukumatga bergan, boshqa ayollar ham hukumatga bergan, prokuratura keldi. Nima bo'ldi? Ishlari hol pulimizni ololmayapmiz.
Paxta terdingiz va necha kunga pul ololmadingiz?
22 kun chiqdik, 5 kunligini ololganimiz yo'q-da, o'g'li. Oxirgi 5 kunligimizni. O'zimni sheriklarim bilan chiqayotgan bo'ldim-da, u bilan chiqmadim keyin. Men aytdim, "Hay, oylik baribir chiqarmaydi" deb o'zim ayollar ish yoqqa aytdi, u yo'g'onda aldaydi sizlarni, unay-munay, paxtaga chiqishlar uchun aldagan sizlarni deb shuna degani uchun. Men aytdim, "Hay, oyligi kerak emas, o'sha sheriklarim bilan birga chiqamiz" dedim-da, o'sha oxirgi 5 kunlik pulimni olib bergani yo'q-da.
5 kunligi qancha pulingiz, qancha tergandingiz?
450 ming pulimizni bergani yo'q-da, o'g'li. Endi sheriklarimizni ham oxirgi sheriklarimizni ular 10 kunlik ololmadik deb kecha prokuratura chaqirgan ekanlar ular.
U nima ish qiladi Ozoda degani? Nima o'zi qayerda ishlaydi?
O'sha bir zavodni molxonasiga qo'ydilar ishga. Ko'p joyga ishlab chiqdi, lekin qamalib chiqdi. Shunaqa ishligi o'sha odamlarni ko'p haqini yegan. O'shanaqa odamni har yil brigadir qilib qo'yadilar. Qanday unga ishonadilar shuncha odam taqdirini? O'shanga odam nima biladi-da? Hukumat qayerga qaraydi? Nimaga kelib o'shanaqa odamlarni brigadir qilib qo'yadi? Nechi o'sha odamlar majburlikdan chiqadi o'sha paxtaga bir so'm bir joyimni orttiray deb. Qancha mehnat qiladi, lekin mehnat haqqini ola olmasa nima degan gap deb o'zim nima qilamanda? Hayron bo'laman shunaqa odamni mutasaddilar qayerga qarayotganiga.
U sizlarga ham oylik beraman, ham paxta pullarini o'zlaring olasizlar degan va'da bergani.
Shunday. Ishsizlarga oylik chiqadi dedi. Chiqqani uchun ishsizlarga oylik chiqayekan, erimning otiga oylik chiqadi dedi. Lekin dedi, paxta pullaringni kundan kun beraman dedi. Oxirgi 5 kunimni olib berganim yo'q. Telefon qilaman erta, Erta, ha buni ertasi tugamay ketdi. Endi prokuraturaga bergan telefonni ko'tarmaydi ham.
Prokuraturaga ariza berilaring yozib.
Ha, ayollar bir o'nta ayol ariza qilib bergan ekanlar. Men sizlarga murojaat qildim, ayollar prokuratura bilan hokimiyatga chiqqan ekanlar. Ularni 8 kunligimi, 9 kunligini bermagan ekan.
Demak, o'sha opani hokimiyatda o'zi qo'yganda brigadir qilib-a?
Ha, shunday hokimiyat qo'yganda qanday buni odamga ishonadilar deyman. Har yil bunaqa muammosi bor-da o'sha odamni. Qanday qilib shunga ishonib yana o'shuncha odam taqdirini unga topshirib qo'yadilar? Hokimiyat
deydi terimchi Bahora Fattoyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. 31 oktyabr kuni Qozog'istonning eng yirik shahri Almatada yuzlab huquq faollari siyosiy islohotlar o'tkazilishini hamda siyosiy ta'qiblar to'xtatilishini talab qilib norozilik aksiyasini o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, rasmiy ruxsat berilgan rallida 300 ga yaqin odam qatnashgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Norozilik rallisi Almata shahrining Cho'qon Valixonov nomidagi parkida bo'lib o'tgan. Oy boshida kutilmaganda Olmaota rasmiylari norozilik aksiyasini o'tkazishga ruxsat bergandi. 12 oktyabr kuni taniqli huquq faollari Baqitjon To'rig'ajina hamda G'alim Agiyolov aksiya o'tkazilishiga rasmiy ruxsat berilganini ma'lum qilgandi. Undan oldin shahar rasmiylari 2 marta rad javobini bergan. Rasmiylarning pozitsiyasi nima sababdan o'zgargani noma'lum bo'lib qolmoqda. Agiyolov bundan oldin 2 marta shahar rasmiylariga ralli o'tkazish uchun ruxsat so'rab murojaat qilganini, ammo rad javobini olganini so'zlagandi. Uning so'zlariga ko'ra, aksiya mamlakatda ekstremistik tashkilot o'laroq man etilgan 2 partiya, Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasi hamda ko'cha partiyalari qo'llovi bilan o'tkazilgan. Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasiga tadbirkor Muxtor Abliyazov asos solgan. Siyosiy ta'ziqlar ortida mamlakatni tark etgan Abliyazov internet orqali tez-tez norozilik aksiyalarini uyushtirib turadi. Ayni damda Fransiyada yashayotgan Abliyazovga 5 milliard dollarga yaqin mablag'ni yuvish ayblovi qo'yilgan. Siyosatchining o'zi va uning tarafdorlari bu ayblovni rad etib keladi. Aksiya tashkilotchilarining so'zlariga ko'ra, olomon yig'ilishidan oldin fuqarolik kiyimidagi huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari aksiya bo'lib o'tadigan hudud atrofini o'rab olib, sodir bo'layotgan voqealarni yaqindan kuzatgan. Miting ishtirokchilaridan ijtimoiy masofani saqlash va bor bilan chizilgan belgilar ustida turish so'ralgan.
Мы хотим свободы слова. Мы вся власть народу. Вся власть народу. Вся власть народу. Так держать.
Namoyish qatnashchilari uchun yuk mashinasi platformasi minbar xizmatini o'tagan. Namoyish davomida huquq faollari bilan bir qatorda iqtisodchi Ayman Turqunqan ham nutq so'zlagan. Turqunqan Qozog'iston islohotlariga muhtoj ekanligini, aks holda mamlakat iqtisodiy inqirozga yuz tutishini aytdi. Miting o'z yakuniga yetgandan keyin minbarga ayollar kiyimi va parik kiyib olgan shaxs yaqinlashdi. U qamoqdagi transgender mahbus Viktoriya Berikxo'jayevani qo'llab-quvvatlash uchun kelganini aytdi. Bir necha odam zudlik bilan unga hujum qilib do'pposladi. Namoyish tashkilotchilari yordamga kelib, uni olomon ichidan xavfsiz joyga olib ketishga urindilar. Qozog'istonda hukumat siyosatini tanqid qilib o'tkaziladigan norozilik namoyishlariga kamdan kam holatlarda rasmiy ruxsat beriladi. Mamlakat qonunchiligiga binoan har qanday ommaviy tadbirni o'tkazish uchun avval mahalliy rasmiylardan ruxsat olish kerak. Qozog'istondagi va xorijdagi tanqidchilar ushbu qonun aholining konstitutsion huquqlarini buzishini aytib keladilar. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.